Za enkrat moja današnja gostica, dr. Jana Zulerja, še pričakujemo, sta Darja Erlič, prevajalka, redaktorica v sektorju za prevajanje službe vlade za evropske zadeve, in pa Miro Breh, državni podsekretar v službi vlade za evropske zadeve. Zdravljena. Sicer zaradi neprisotnosti dr. Zulerja se meni koncept javne tribune malo podrl, zato se bom pač osredotočila na vprašanje, ki sem jih imela pripravljena za gost, ki sta tle prisotna. In tukaj začela pa vas, gospod Breh. Kakšna so bila slovenska pogajalska izhodišča Slovenije v procesu približevanja v Evropsko unijo?
Slovenija v pogajanjih z lastnim začetku je začela precej ambiciozno. Začela je z zahtevami, da slovenščini zagotovi čim bolj ugoden status, v tem smislu, da ne ogrožamo lastnega jezika in preko tega lastne identitete. Tako da se je v pogajalskih izhodiščih na različnih področjih, recimo na področju lastnega pretoka blaga, pojavilo nekaj napovedi, če Slovenija bo tudi na take načine, kot so obvezno označevanje izdelkov v slovenščini in podobno, dosega, da bo spoštovanje zahteva uporabe slovenščine v javnem življenju, tudi v gospodarskem prometu. Drugo tako pomembnejše področje je bilo področje varstva potrošnikov in zdravja s podobnimi zahtevami. Najbolj izražena pa je ta zahteva na področju kulture in audiovizualne politike, kjer je Slovenija povedala, da pričakuje, da bo uradni jezik Evropske unije tudi slovenščina, da ima na tem področju določene nacionalne cilje, ki ne bi jih uresničila skozi lastno televizijsko in druge produkcije. Vendar je bilo za vse ta področje značilno to, da se na koncu izkazalo, da se Evropska unija pravzaprav s temi vprašanji ne ukvarja, vsaj ne ukvarja na teh področjih, ne na tej ravni, in da tisto, kar si Slovenija prizadeva doseči, torej da bi slovenščina postala uradni in delovni jezik v Evropski uniji, da s tem ne bo težav. To je bilo tudi pred kratkim potrjeno, ko je bilo potrjeno pogajalsko izhodišče za področje 30 institucije, kjer je bilo nesporno, da je slovenščina, tako kot jeziki drugih držav, postanejo uradni in delovni jeziki razširjene Evropske unije. Ena od bojazni, pa ne samo Slovenije, tudi ostalih kandidatov, je namreč ta, da problem jezikovne ureditve v Evropski uniji je predvsem praktičen finančni organizacijski problem. S 20 jeziki uradnimi in delovnimi, koliko jih bo širitvi, če bo širitvi z vsemi kandidatkami, je ta problem še toliko večji. Tako da razmišljanje o tem, da bi prešli na kakšen sistem Združenih narodov, da drugih mednarodnih organizacij, kjer so 3, 4, 5 jezikov uradnih, ostali pa so delovni ali pa tudi to ne. Te ideje so pač obstajale, niso pa velikoli javno izrečene, ker se jih tudi nihče ne bo izreč. V Evropsko ni še vedno pač velja, da je nacionalna, kulturna, jezikovna identiteta nekaj načina Evropska unija gradi, da gradi na tej različnosti, raznolikosti in da je to jezik kot ta stvar, ki je popolnoma v pristojnosti vsake države članice. Tako da tudi v Sloveniji velja, da recimo naš položaj našega jezika ni ogrožen, kolikor ga ne ogrožamo sami.
Zares?
Jaz to tako vidim, tako čutim.
Kako se država sama pripravlja na priključitev k Evropski uniji in koliko zajema sam jezik prostora v teh državah?
No, jezik kot tak neposredno razen na področjih prevajanja pravne redakcije, izgotovitve slovenskih različic pravnega reda, pravnih aktov Evropske unije, je en segment. Drugi segment je jezikovna politika oziroma institucije, ki skrbijo za jezikovno politiko v Sloveniji. To je sam urad za slovenski jezik, ki ga vodi dr. Duler. ki je bil ustanovljen prav s temi nalogami, da preučuje, da na dane predloge oblikuje smernice za razvoj, sodeluje pri pripravi zakonodajne in podobno. Poleg tega je pri državnem zboru ustanovljena tudi posebna komisija, ki upravljala podobna vprašanja, to komisijo vodi profesor Pogorevčeva. Tako da formul je nekaj formalnih, nekaj neformalnih, sicer pa je večina debat, koliko jih je bilo do sej, seveda povezane s posameznimi zakoni in zakonodajnim postopkom. Prvi tank, ki so bili recimo zakoni iz področja prostega pretoka blaga, kjer je bilo nekaj časa sporno, kakšna so pooblastila držav, članic in držav kandidat, kakšne zahteve lahko naložijo uvoznikom, proizvajalcem, prodajalcem, kako naj bodo označena živila, nevarne snovi in podobno. Ali je zadosti, da so označena v enem od jezikov, ki ga potrošnik razume, ali pa mora biti obvezno označena tudi v uporabnem jeziku države, v kateri se ti izdelki prodajajo. Drugi dan problem se je odprl ob obravnavi zakona o gospodarskih družbah. Tam je bila prvotna zahteva ta, da je bil zakon zapisan, da mora poslovodstvo zagotoviti, da vsi zaposleni, da se zaposleni v gospodarskih družbah sporazumevajo v slovenščini. Takrat božo da tudi kasneje v zakon sprejeta. Zdaj je bila pa leta 99, leta 2000 popravljena v tem smislu, da mora poslovodstvo zagotoviti, da sporočila, obvestila, ki se nanašajo na pravice in obveznosti zaposlenih, da so ta jim dostopna v jeziku, ki ga razumejo oziroma v slovenščini. Kaže pa to na nekakšno, na odsotnost pravzaprav kakšne konsistentne politike, ki se tako kot se dosti krat odraža, je v bistvu doseže nasprotne učinke od nameravanih. Zdi se kot, da smo preveč zahtevni, da poskušamo se preveč zanašamo na te stvari, kot so, če zapišemo določeno zahtevo v zakon, potem bo to postala tudi resničnost. Ampak se to resnici nikoli ne zgodi, hkrati pa sebi in drugim napopljamo kar precej problemov, ker je itak zapisano nekaj, česar se ne da izvajati. Tako da mislim, da zavijo razmere v to smer, da bi bilo treba bolj gledati na to plat rabe jezika, kako spodbuditi ali pa narediti slovenščino priljubljeno pri tistih, ki slovenščino govorimo, kako je v bistvu bolj približati, kako je bolj popularizirati med Slovenci. Potrečeno pa ni nobene grožbe in zunje, da bi nam želel kdo prevzeti na tem
področju. A kakšne so v bistvu naše družbene pravice pri vstopu v Evropsko unijo? A kakšne so naše možnosti in pravice pri vstopu v Evropsko unijo? Pa kako ocenjujete, koliko smo že pripravljeni na vstop?
Zdaj, nacionalna pravica in obveznosti, ki bo Slovenija prevzela s pristopom, so enake kot tiste, ki jih imajo vse ostale države članice, sedanje in nove. In to na vseh področjih, razen na tistih, kjer so si države kandidatke, tudi Slovenija, uspele izboriti določena prehodna obdobja ali izjeme. Teh prehodnih obdobij izjemnih tako ni veliko, tako da lahko rečemo, da razen malinkostnih stvari, v bistvu prevzemamo vse tisto, kar je v Evropi, v evropskih skupnostih, v Evropski uniji nastaja več kot 40 letja, to prevzemamo, se poslušamo pa prav to 21 letjo. In tukaj se tukaj zraven spada tudi prevodi, spadajo institucije, spadajo predvsem drugačen način razmišljanja, sprejemanja, prevrednotenja vrednot, več odprtosti, skratka sprememba ne samo za življenje, ampak tudi v življenju. Kje pa smo? V zakonodajnem smislu drži trditev, da je Slovenija že prevzela bistven del evropske zakonodaje, tako da na tem področju razen nekaj repov v bistvu ni treba še kakšnih večjih sistemskih zakonov spreminjati, je pa treba izvesti nekatere popravke. Več problemov je na področju institucij, se pravi upravnih in drugih organov, ki skrbijo za posamezna področja in ki se vrča s glavno bandarsko z problemi kadrovanja, financ in podobnega. Šele potem pride na vrsto tudi tisto, če mu rečeno, zgodovinski spomin institucije, tega pri nas ni, kar je posvajalo, pa posvajalo slabo. Glede političnih kriterijev pa te Slovenija že od vsega začetka izpolnjuje z nekaj, recimo, tem obrastem, kot so odnosi s Hrvaško, z Avstrijo nekaj časa, denacionalizacija, priloge 13 in podobno, pa gre za stvari, ki se jih ne bi dalo odkladati, ampak jim bi presegajo okvir normalnega.
A kako pa urejeno z jeziki manjšin?
V Evropski uniji. Evropska unija oziroma evropske skupnosti, njene države članice so tudi podpisnice konvencije o manj uporabljenih jezikih, tako kot Slovenija. Na ustavno pravni ravni so seveda vse države članice skrbijo predvsem za svoj uradni državni nacionalni jezik. Potem so to, tudi naprej so to ureditve zelo pestre. V tistem, kar smo preučevali, se da ugotoviti, da je recimo skandinavski pristop bistveno drugačen od pristopa mediteranskih držav. Skandinavci so si v pogajanjih so v antiku pristopu dosegli tudi do nekatere skupne izjave, katerih namen je zagotoviti posebne jezikovne in kulturne pravice Laponcem, ljudstvu sami in podobnim niti ne toliko manjšinam kot govorcem manj uporabljenih jezikov s tem, da bi se ohranila njihova kultura. Drugače pa za Evropsko unijo še vedno velja pestrost več kot 40 avtohtonih jezikov, od tega jih je samo 11 uporabnih.
To bi še povedal, da se trije delovni, ne?
Kako prosim?
Da bi še povedal o uradnih 11, da so še trije delovni?
Ne, mislim, ker bi bilo to napak. 11 uradnih in 11 delovnih jezikov. Vsi uradni jeziki so hkrati tudi delovni jeziki. Problem je pa v tem, da se pa v resnici v praksi uporabljajo res samo trije med njimi.
Ja. Vprašanje. V primeru, če pride tvoje podjetje, recimo k nam, a so se potem ljudje dolžni učiti jezika lastnika, a bo to zdaj drugače? Kaj zdaj je bilo praksa tako, ne? Recimo, Revoz je prišel v novo mesto oziroma Remone in potem so se pač vodstven kada se enostavno mogli naučiti tega jezika.
Ja, čeprav to ni bila obveznost, ki bi bila zapisana določena zakonodaja, ampak je ljudi, ki so se želeli, ki so se potrebovali za te službe, dejansko sila, da če želijo komunicirati z vodstvom, potem je najbolje, da se naučijo drugi jezika. Kar pravzaprav ni bil tak kot problem stališča teh ljudi, ki so jezik že obvladali, problem je bolj za tiste, ki se zauzemajo za to, da bi v Sloveniji govorili samo slovensko in tudi včasih prestopijo prebavlja. Zdaj, to je stvar tudi osebna ocena. Ali je smiselno prepisovati obvezno rabo slovenščine, celo če si tega recimo dobro živi v povečine, kjer si ne živi. Nesporno je najbrž to, da v javni rabi, v postopkih pred uradni, pred sodišči in podobno, je uradni jezik, jezik, ki se uporablja slovenščina. Drugje je pa to stvar že ljudi, ki in skupine, v kateri smo tisti, ki kako na takšen način se pogovarjamo.
Zakonsko pa to ni regulirano?
Zakonsko je regulirano v tem smislu, da v Sloveniji predpisi v precej primerih še vedno določajo, da je potrdila o znanju jezika pogoj za zaposlitev tujca v slovenskem podjetju ali pa za pridobitev določenega poklica. Zadnji tak primer je zakon o zdravnikih, no sicer danši naslov, pri katerem gre pravzaprav za to, da ministrstvo za zdravje, vlada, predlaga, da bi iz zakona črtal določbo, po kateri je mora zdravnik obvezno znati slovensko. Se pravi, ta določba ne bi šla ven, kar bi pomenilo, da lahko postavljajo tuji državljani in zdravniki v Sloveniji tudi brez dokazil o tem, da upravljajo slovenščino. V večini primerov in v večini primerov, ki jih obravnavalo sodišče, je pa ta zahteva, če še znat moraš jezik države, v kateri si, obravnavala kot prekomerna, kot nesorazmerna, kot preveč obremenjujoča, kot diskriminatorna. To pa zato, ker imamo kot Slovenci, imamo v načeloma mi prednost vedno tam, kjer je jezik kot povam predpisan. Če se vrnem k tem, k uporabnim delovnim jezikom, več kot 50 milijonov ljudi je po v bistvu takih govorcev takega jezika, da njihov jezik ni uradni jezik Evropske unije. Stališča pogajanj, stališča pristopa Slovenije k Evropske unije mogoče zanimivo tudi to, da recimo Slovenija je relativno majhna država, sta pa Luksemburg je manjši, Irska je večja, ampak to sta dve državi, katerih uradni jezik bi tudi uradni jezik Evropske unije, irščina je posebnost v določenih ozirih. Potem so jeziki, kot je recimo katalonščina, ki jo govori več ljudi, kot pa nekateri uradni jezik, recimo danščina in tako naprej in tako naprej. Tako da to je, zdi se mi tudi pametna politika, kot politika Evropske unije, pač graditi na tej pestrosti, jo spodbujati, prepuščati tistim, ki jezik govorijo, da s tem jezikom, iz tega jezika kaj naredijo, ne pa predpisovati.
Ja, bi se zdaj preselila v službo za prevarje, kar je vprašanje Dar Jernič, ki je projektor od vsega začetka. Ne? Če nam predstavite, kakšni so bili kakšno bilo prvotno delo, kako se v teh sedmih letih razvijal proces prevarjanja?
No ja, lahko rekla, da sem res kar začetnik tega prevajalskega projekta, ker se je začel z mojim dvomesečnim izobraževanjem v Bruslju leta 1996, kjer smo prevajalci iz vseh držav kandidatk pripravili projekt vzpostavitve prevajalske službe za prevajanje zakonodaje EU, za katero je bilo pač jasno, da bo ena največjih nalog tega procesa pridruževanja. In je EU pravzaprav dosti zgodaj začela opozarjati na ta problem. V samih državah kandidatkah pa so bile težave različne, pač ni bilo možno štartati takoj s polno paro, tako da je sektor za prevajanje nastajal skozi različne faze zaposlovanja in se je pač vzpostavljalo vse do recimo leta 1999. In temu ustrezno pač je tudi znanje in output, ki se izboljšuje. Jaz sem hvala samo v podkrepitu tega odgovora gospoda Preka, da pač pridruževanje oziroma vključevanje v EU ne ogroža toliko jezika kot sama pač domača scena. Omeniti članek, ki je bil objavljen v sobotnem delu Federacija večjezičnih kultur in govori prav o ekspertizi finske profesorice, ki je pač raziskala to plat in ugotavlja, da dragocene jezikovne dediščine ne ogroža vstopanje v EU, temveč malomarnost domačih oblasti, prosvetnih in znanstvenih ustanov. In jaz se s tem tudi popolnoma strenjam, ker sem videl, da temeljno znanje slovenščine sloni na osnovni šoli in to je stvar vsake države in pač seveda kadrov, ki so na razpolago. Res pa je, da majhne države in države, ki so tako rekoč nastave na novo, kot je Slovenija, določenih mehanizmov, ki zagotavljajo pač boljši jezik, nimajo do te mere vzpostavljenih, da bi lahko tudi ta projekt, pri katerem sama delam, potekal hitreje in kvalitetneje.
A bi država, ki stimulira?
V kažem smislu, če mi država stimulira. Mislim, mi smo državni uradniki in delamo v okviru državne uprave in zdaj to postaja vse bolj en prednostnih projektov. Je pa res, da to ni bilo na začetku, ker je bilo dost bolj, bom rekla, občutljivih tem, ki jih je bilo treba najprej rešiti. Poleg tega so bila zelo zahtevna pogajanja in te primerjalne analize zakonodaje. Ne? Skratka, določeni resursi so se sprostili šele zdaj, ko se pogajanja bližajo koncu in tako naprej.
Kakšne pa so zahteve oziroma standardi Evropske unije pri prevajanju dokumentov?
Kakšne so zahteve?
Ja, Evropske unije pri prevajanju dokumentov.
V kakšnem smislu, količinskem ali
vse?
No ja, mislim, naloga je prevesti okrog 80.000 strani uradnega lista evropskih skupnosti. To tako rekoč že vrabci čivkajo. In strani uradnega lista to pomeni kar obsežne strani, ker so dvojni stolpci. Ne? In to so skrajno zahtevna besedila, polna strokovne terminologije, pravne terminologije za Slovenijo, tudi nove terminologije institutov, ITD in zaradi tega je zelo pomembno, da sodelujejo med sabo različni profili, ne, se pravi od prevajalcev lektorjev do pravnikov in posameznih strokovnjakov za določeno področje zakonodaje. To se pravi, količinsko je to sigurno največji zalogaj za Slovenijo v teh času obstoja, kar pa tudi glede kakovosti, ker pač morajo ti prevodi skozi različna sita, skozi različna preverjanja kakovosti.
Mogoče je postavljala dva proces prevajanja, potem pa terminologija pa lektore.
Ja, prevajal naj bi se posamezni tekst že ob upoštevanju. Večinoma prevajamo iz angleščine, zaradi tega, ker je pač nekak najbolj razširjeno znanje angleščine. Se pa prevod potem pripravlja tudi s francoskim in z nemškim izvednikom, odvisno od tega, katere jezike prevajalec obvlada. Potem gre tak prevod v strokovno redakcijo k redaktorjem iz ministrstev, ki pač pokrivajo določeno področje zakonodaje. Na to še v pravno redakcijo, ki je upravila zdaj oddelek za pravno redakcijo pri službi vlade za zakonodajo. In na koncu je še lektura. Mislim, trenutno je ta redosled takšen, ker prej smo imeli lekturo takoj po prevajanju in se izkazali, da je v bistvu po vseh redakcijah skoraj bolj smiselno lektorirati tekste na koncu, pri čemer imajo lektorje zelo striktna navodila, da ne posegne v strokovno in pravno terminologijo, ne, za katero se je odločil strokovnjak ali pravnik. Nekatere tekste oziroma nekatere slovenske različice teh zakonskih besedil potem potrdi oziroma redakcijsko obdela tudi Komisija za pravno redakcijo, ki deluje skupni organ sveza, se pravi službe vlade za evropske zadeve in službe vlade za zakonodajo, ki potem skupinsko pregleda prevode stavka do stavka. Na tak način je bila redigirana zdaj primarna zakonodaja, se pravi to so vse ustanovitvene pogodbe in pristopne pogodbe evropskih skupnosti, medtem, ko v primeru sekundarne zakonodaje, to so razne uredbe, direktive, vložbe itd. Člani komisije zgolj potrdijo ustreznost slovenske različice, potem, ko je bila že upravljena strokovna redakcija in pravna redakcija individualno, skratka ne skupinsko, ker ta skupinski način redakcije je zelo zamuden. Ne. Je pa nujen, kadar se vzpostavlja neka terminologija na določenem področju, kjer je potrebno pač doseči konsens glede termina, ne? Ker vemo, da že znotraj stroke se uporabljajo različni termini za isti, naprimer, angleški termin. Ne? In tako da so dileme glede tega, kateri izrazi ustreznejši, dosti pogoste in tudi pravzaprav obdržujejo delo. Ne.
Kako pa rešujete te terminološke dileme?
Ja, prav na ta način s posvetovanjem. Ne. In zdaj v tem smislu smo mi malo pač neopremljeni, ker so in slovari in glosari recimo na velik področje, kar se stareli. In je treba še to sproti v bistvu posodabljati in ni v državi nekih res urejenih mehanizmov zapisovanja, urejanja terminologije in potem dostopnosti te terminologije na internetu ali po knjižni obliki. Ne. Tako da je en od produktov naše službe je Euroterm, to je elektronska zbirka na internetu, ki se dobije na domači spletni strani službe za evropske zadeve.
Ali pa povemo tudi
naslov? Ja, ne, z iskalnikom se išče Euroterm, bistveno je pa, da je Euroterm. In tam je zdaj okrog, ne vem, 30 tisoč gesl glosarskih in je kar v pomoč. Čeprav pa ni še v vseh primerih kakovost.
Dobite tudi kakšne povratne informacije iz Brusla?
Ja, Brusla pa vedno spremlja delo ne? Vseh teh služb za prevajanje, ki so v različnih državah, kandidatkah, v različnih institucijah. Ne? Ene so samostojne, ene so znotraj ministrstev za evropske zadeve ali znotraj pravosodnih ministrstev. Brusel spremlja in od zdaj približno dve leti tudi ocenjuje napredek na tem področju v svojih rednih poročilih, ki jih objavlja oktobra, novembra.
Kako je s upravljalskim oddelkom lani, predlani, so bile velike težave?
Študenti.
Ja, res smo povedali, nas filozofov poteta oddel za bivanje in domačenje. Bistven problem debate, ko so bila prav tega takrat, je bil primanjkljaj prevajalcev in domačev, ki se bo pokazal v naslednjih parih letih. In potem tudi problem dodatnega izobraževanja prevajalcev. Kako je pa s tem? Takrat so zelo pozarjali na ja.
No, koliko jaz vem, se je zakomplicirala za eno leto, ne, ker niso bili ustrezno kadrovsko in prostorsko opremljeni, prostorsko še zmeri niso, in je bil vpis ustavljen za eno leto.
Ne. Se je že vpis.
Letos je pa že
vpis. S tem, da niso dobili novi prostor, v bistvu ne bili obljubljeni. Ne.
Znam, da ne še. Ne. Čeprav na ta vprašanja bi rekel najbolj ustrezno odgovarjali ljudje iz tega oddelka, ampak to je tudi nova oddelka, ne? Vse te stvari so nove. Prevajalskega oddelka prej ni bilo. Ne? Se pravi, zdaj je treba paralelno na vseh frontah, mislim.
V bistvu se ne upleta vlada oziroma.
Ja, je poskušala pomagati. Mislim, naša služba je nenehno pisala pismo podpore za to, da ta oddelek obstaja, da se mu pač prostorsko reši problem in tako naprej. Tem kadri to je pa dolgotrajna še zadeva, ne? Da dobijo habilitacijo, pa
vse ste ustrezni. Ja, tako bi se jaz razumela, takrat to niti ne bi bil tak problem, če bi to drugo zagotovljeno.
Mislim, kar se tiče naše službe, je aktivno, se pravi, izražala podporo temu oddelku. Jaz sem tudi eno leto imela vaje na tem oddelku in s študenti še danes sodelujem, nam pomagajo v bistvu pri našem delu, ne? Pri pripravljenju glosarjev, ker se mi zelo smiselno, da to obstaja povezava med univerzo in to prakso, ne, in te povezave so sigurno še prešipke, ne.
Kaj pa recimo ta projekt sodelovcev danes?
Ja, v tem prevajalskem sektorju nas je nekaj manj kot 40, potem jih je pa še v tem oddelku za pravno redakcijo službe za zakonodajanje 10, verjetno. Potem je angažiranih strokovnih redaktorjev na ministrstvih, pa je okrog 300, ne, čeprav niso vsi res polno angažirani in aktivni. Moramo vedeti, da je 40% zakonodaje kmetijstvo, ne, recimo kulture, pa skoraj ni, ne, čisto zanimljivo področje. Ne,
Po količini.
Po količini, po količini, ja seveda. Tako da, to bi nekaj bilo
premalo vprašanje. Nekaj me snima, glede na to, da je torej 7 let trajalo, da je sedaj zunaj primarna zakonodaja, ki obsega, ne vem, 68 strani se mi zdi. Kolikšen času računate, da bo prevedeno ostalih, koliko 70 in še nekaj tisoč, ki bi naj bili prevedeni do vstopa?
No, 7 let je vsekakor prepotentna številka, zaradi tega, ker se pravim, leta 96 sem jaz, ne? In potem v letu 97 se je zaposlilo še 7 ljudi, ki pa so začeli delati proti koncu leta 97. V letu 98 je tale sektor za prevajanje sploh uradno začel delovati v okviru službe za evropske zadeve, ker prej smo bili pod zunanjim ministrstvom, se pravi še v mestu za razne reorganizacije. In zares, mislim, kadrovsko ekipa je bila v bistvu šele konc leta 99, kot sem rekla, sestavljena. Ne? Zdaj, primarne zakonodaje je 2092 strani približno, je pa res malo glede na, mislim, pa cel korpus, ne? Je pa bila primarna delana skupinsko redakcijsko. Ne? To se pravi od stavka do stavka, pri čemer se je pregledovalo tudi francoski in nemški izvirnik, kar terja več časa. Ne? Od sekundarne zakonodaje, mislim, da je prevedenih okrog 30 tisoč strani. In vzpostavljen je pač zdaj recimo malo boljši organizacijski mehanizem, kako bi stvari potekali hitreje. Mislim, jaz tukaj ne bi zdaj želela izreči, ali je to možno ali ni možno narediti 5000 strani na mesec, ne? Ampak lahko rečem, da naša služba pač dela vse, kaj je v naši moči.
Imate kakšno strategijo, če predvidev ne bo mogoče prevesti vse zadev do vstopa? Kako se potem se treba podogovarjati za Evropsko unijo, oziroma kakšno bi strategijo?
Ja, to je zelo dobro vprašanje, ki mene tudi zanima, sem je žal kot prevelka. Nisem zdjela, da bi lahko moje vprašanje o strategiji naučili. Ne vem, kaj je bilo politično dolgo, ampak mislim,
Vem rezervne strategije, ker je pač vse naravnano na to, da ne bi bilo vse prevedeno do pristava. Pristav Slovenije bi pa ni bi popravljen na leta 2004.
Je že
potrašeno. Očitno bi bilo več meste kot si. Ampak ne glede na to, tisto, kar je Darja rekla glede teh začetkov, je že res, ne? Še vedno je problem tudi v tej fazi dobiti usposobljene, ne samo prevajalce, ampak dobiti usposobljene strokovnjake, ki bi poznali tako evropsko kot slovensko terminologijo svojega strokovnega področja. Težko je dobiti pravnike, ki bi lahko to isto naredili. Ni jezikoslovcev, ki bi se s tem že kdaj ukvarjal.
In se sploh hotel ukvarjati.
Ja, ja.
Morate vedeti, da je zelo potrpežljivo in tudi duhomorno delo v bistvu nenekno iste besedila, ne? Med opravka s temi besedili. Tako da zanima, ne? Po moje ni dovolj, ne?
Čeprav pa je to naše stanje, da se mudi, ne?
Zelo se mudi, ampak jaz se tudi zanašam na to, da je pač trajalo precej časa. Dokler ni prišlo do te kritične mase ljudi, znanja, organizacijskih izkušenj, da bi zdaj lahko stvari začela teči rutinsko, pa bolj rutinsko, kot je doslej. Je pa en primer, pa ne da bi žel naprej iskal izgovore, gospa, ki je vodila švedsko službo v Osvindova, je v eni priložnosti rekla, da se na tiste prevode, ki so jih objavili v letih 95-96, se pravi, neposredno bo pristal po tej leti, da so zanašli s tem prevodom. Da potem je sledilo obdobje terminoloških ekscesov, ki mu je sledilo obdobje rigidnosti in na koncu obdobje kvalitete. In to je očitno normalen pojav.
Ampak vseeno lahko pričakujemo še leta službe za prevajanje.
Kako mi še leta službe za prevajanje? Zaradi količine? Ja. No, jaz sem pravzaprav pozdravila povedati, da za nas dela 150 zonalnih izvajalcev, ne? Redno zaposlenih je malo metr 40. Količinsko, recimo, da je zdaj služba ustrezno opremljena, je pa prenos znanja tudi nekaj, kar je malo dolgotrajno, ne? Ja. Ker je treba pač nove kadre tudi ustrezno na določeno standarde početi.
Kakšen je pa potem načrt za vzdrževanje teh prevodov naprej, recimo, ko bomo v Evropski uniji, da se bo prevajal sproti uradni vid Evropske unije?
No, to je potem zadeva same Evropske unije, ne? Ker Evropska unija nam je dala uporabno nalogo, da do pristopa prevedemo vse, kar vse njeno zakonodajo do pristopa. Potem je pa prevajalska služba komisije redno zagotavlja prevode vseh novo sprejetih zakonov oziroma aktov, pravnih aktov. Tako da recimo za en nacionalni jezik je v tej prevajalski službi okrog 100 prevajalcev. In tako računamo, da je potrebno okrog 200 v Bruslu, za vse institucije, ne, svet, komisijo, parlament, itd. Ne vemo pa, da nam še obstavlja kakšno službo potem, ali ne.
Bo to Slovenci, ko bodo dvajo v Bruslu, ali bo to tujci, kaj se bo naučili slovenščine?
Ja, v glavnem bojo verjetno kar Slovenci, ker tujcev, ki bi se učili slovenščine, je zaenkrat še zelo malo takrat. Slovensko Bruslu je bil eden v Luksemburgu. Vseh je pa več jih je kazalo zanimanje za mačarščino, poljščino. Zgradka jezike večjih narodov. Zdaj jih je verjetno že več, ki se učijo slovenščino, ampak mislim, da prav resno ne bojo ogrožali.
Prevaja prav gotovo ne bolj v slovenščino, ne, da se našo materni jezik načelamo.
Tako je, tako je. Tako, ja, pravilo je, da prevaja samo materni jezik, ja, prevaja lahko iz treh jezikov uradnih, ampak skratka v to smer.
Jaz bi tlaša pozorila, kar mislim, da je zelo zanimivo, da v bistvu ne gre za prevode, ampak so vsi dokumenti, ki se prevajajo originali, ne? Boče bi še to povedala, kako to usklajujete, da je zelo pomembno, da je prevod popolnoma enak angleškemu originalu, kar se tiče ali ne obstavka, da se enkrat kasneje lahko potem točno sklicuje, da se...
Ja, te segmenti morajo biti vseh jezikih enaki, ne?
Prvi sinhrono, v bistvu, za vse jezike. Ja. Ja, v bistvu, uradni, sinoptično glasilo, se pravi, v vseh uradnih glasilih v 11 jezikih je prvi odstavek 6. člena alineja B na dnu tretje stranici. Znači, katerokoli ne zaupreš, na istem mestu je tisti velik, ki iščeš.
Mislim, to je jasno samo zaradi specifike, ne, posameznih jezikov, ne, njene sklade, dikcije, pa v bistvu to precejšen problem, ne, za prevajanje. Zato, ker so, recimo, različno dolgi, že sami prevodi stavki, ne, zaradi skladne, pri prevajanju. Mislim, da tega traja precej natančno, ne.
Ja, ste. Vsekakor se ne uklanjamo zdaj, da je to prvo pravilo, da mora biti zadeva, ne vem, enako velik mesta na strani za vse. Slovenski stavek mora povedati v idealnem primeru natančno to, kar za, ne vem, za italijane, italijanski, za francoze, francosti, je pa to sigurno problem, ne, zaradi tega, ker imaš izraze iz različnih pravnih sistemov, ne, posameznih držav, ki so potem v nekem konglomeratu nekega EU pravnega sistema, ne? In ko primerjamo različne jezike in iščemo najustreznejšo slovensko varianto, pač tukaj rabimo novo znanje, ne? Tukaj treba tem veliko raziskovati, ne? Institute je pa edini pravni slovar, s katerim si pomagamo Sazujev, ki pa vsebuje gesla do leta 1991. Ne? Tako da z področja EU je v bistvu samo to Pridrešiča, ne? Kako nov obstaja. Ja.
A mene še zanima, ne, če to tle dr. Bulerja, vede direktorja Urada za slovenski jezik, kako poteka koordinacija med vašo prevajalsko službo in Uradom za slovenski jezik, pa tudi ostalimi ministrskimi službami? Ste kdaj pogovarjate okrog problemov?
No, koliko jaz vem, naš prevajalski sektor sodeluje z dr. Dularjem korespondenčno v zvezi s posameznimi izrazi in sicer naša lektorska služba. To je edino sodelovanje, vsem, katero jaz vem. Ne, ker jasno, da se obračamo na institucije, kot je Talen, ali pa SAZU v posameznih dilemah.
Kaj pa obstaja tudi finančni problem pri prevajalskem kadru pa pri samem prevajanju? Kaj mogoče še sploh rentabilno enkrat kasneje prevaja za Slovenijo? Kje ne? Sem majhna država, dvomilijonska. Ne je to vprašanje.
Ne, imeti prevod vseh teh zakonov je pogoj za pristop. Tukaj ni po moje nobene dileme. Med tem, ko potem prevajanje sprotno, a bo pa prevzela Evropska unija oziroma njene institucije in to direktno potem ne bo finančno bremenito za Slovenijo, okolikor pač ne bo skozi prispevke, ki bo Slovenija plačevala v EU, ne. Ampak mislim, da EU vsekakor ne bi dovolj za to, da so zadeve dostopne vseh nacionalnih jezikih, ne.
No, meni se ti recimo še en zanimivo, ena misel, pa sem dr. Ade Grbič-Muhe, ki razmišlja o tem, če se vrednoti kaj, vrednoti izrazi, ki prihajajo v slovenščino s prevodi evropskega pravnega reda.
A kakšne smisla, da bi se vrednoti, da mislim, kje je inštanca v tej državi, ki kaj glede jezika vrednoti, a imamo? Še kakšno jezikovno razvišče, ali pravo jezina za evropske zadeve, ker to je stvar, za katero se specializiraš. Ne? Mislim, to ni nekaj, kar bi zdaj kar vsak se spomnil doma pokritiziral. Tukaj gre za neko raziskovanje, se pravi za debato in z akademsko sfero in z ne vem, praktiki, ne? Veterinari na primer in potem pravniki. Ne?
Je to problem, da večina ljudi kar pogreša eno vrhovno institucijo, ki bi določila ta izraz je recimo na črni listi, se ga ne uporabljam, ta izraz je primeren in tako naprej. Ampak, koliko se jaz spomnim, kako so nastajali, kako so se prijemali posamezni izrazi, je bilo večinoma to zaradi, ker so jih pač ljudje začeli uporabljati. En tak primer je direktiva ali smernica. Smernica za revizijo po slovensko, direktiva je, pač ni kar je, kar je tujka, ampak prijela se je direktiva. Še bolj tam splošen primer je Evropska unija ali Evropska zveza. Tudi sicer ne samo na tej jezikovni ali semantični ravni so razlike, krati je pa to tudi v političnem okolju lahko potrebiš od kdo, od kje kdo prihaja, ker nekatere stranke dosledno uporabljajo en izraz, druge stranke drug izraz. To ne glede na to, da je izraz Evropska unija že zajet v Evropskem sporazumu o pridružitvi, kot recimo v tem prvem aktu, ki je pa osnovna terminologija le določil vsaj v tem pravnem smislu. Pa še so taki, če bi se recimo pogovarjali, če bi se želeli pogovarjati zdaj o tem, kateri prevod je bolj ustrezen za atomik, to jedrska ali je atomska energija, bi verjetno tudi porobili kar nekaj časa, ker si vsi, ker imamo vsi vprašanjih jezika svoje mnenje, kar je verjetno prav.
A mogoče nastaja kakšen slovenski eurospeak, ki govori o tem, da angleščina evropska ni isto, kar je britanska, domača angleščina. A mogoče nastaja kakšna taka evroslovenščina.
Kaj se zdi,
Ne, to je
počitno. Uvršno je počitno.
Nekateri izrazi so že specifični, ne, ampak...
Ne, ampak je, recimo, to agenda je že potem implementacija. Potem so na pogajanju, določi pogajanju, smo se iz pogajan, da se to zdile.
Mislim, da je še eno vprašanje. A čutite kakšno potrebo po inštanci, ki pa dobro, ne bi se daj naročila ta izraz gre na črno listo, ker to bo prehitro predaleč, ampak recimo za ustanovo, ki bi, ali povrat, ki bi iskal konsens glede uradnih nazivov, recimo ustanovi tega, ker tudi, če pogledamo za Združen narod, ne samo za Evropsko unijo, imajo urade, ki jih potem v slovenščini pojmenujemo, vsak časopis pojmenuje dejansko svojo, svojim imenom. Mm-hmm. Ali čutite to potrebno?
Absolutno, mislim, kar se meni tiče. Kako se stavlja? Urad na slovenski jezik lahko bil, se ima tak naslov že primeren. Mm-hmm. Fajn inštanca za to, da bi vzpostavila ene ustaljene mehanizme prečiščevanja jezika. Ne? In tudi pač mesto, kjer lahko vsak, ki si nekaj prevara ali pa karkoli že poišče ustrezni izraz. Ne. Čeprav mislim si, da po svoje fajn, da tudi več rešitev obstaja, ne. Ampak v zakonskih tekstih moramo stvarjem verjetno enako reči. Ne. Mislim, ne moramo preveč verirati. Ne. Čeprav sicer pa nisem za to, da se zložimo sem na ene izraze ne, in druge iz ženov iz jezika. Mislim.
Splošno smo, mi smo s tem obremenjeni, mi smo pred kratkim bili zali tudi v tržaški referenci, ko ima krožek, smo s knjigo Šus gostovali in so rekli, da Italijani tipa niso obremenjeni s tem, da bi imeli samo en izraz za eno besedo, ker pač se pravi, da smo zdi, vsi so tako zadovoljni. S tem, da v zakonskih tekstih seveda tudi
svoje. Mislim, še eno zanimivo vprašanje. Kako bi vi pa komentirala to, da to je prineslo delo v članu 26. Regutija, ki kljub zagotovila o enakopravni rabi uradnih jezikov, kaže, da je resnica malce drugačna. V enem od posrednjih uradov Bruseljske komisije je bil pomemben sestanek s predstavniki kandidatk. Visoki uradni komisije jih je nagovoril v francoskem jeziku, ki ga je pač najbolje obvladal, vendar je že kmalo dobil na mizo listek s prošnjo, naj spregovori raje v angleškem jeziku, češ da menda vsi deležnici se stanka kraj jezik obvladajo, francoščina pa le peščica. Težava pa je bila v tem, da slučajno ni bilo tolmača, kar pa vendar ne potrjuje, da je kljub vsem zagotovilom o enakopravni rabi uradnih jezikov resnica takšna, kot jo zahteva uporabnost posameznih jezikov. Ne? Kako reagiraš recimo tako na primeru, na kaj se lahko sklicuješ?
Lahko se vedno sklicujete na to, da je vaš jezik uradni jezik in da zahtevate, da pride vaš prevajalec in da prevaja vaš jezik, da vi govorite o svojem jeziku in da prevajaš vašega jezika v drugi jezike. Na kaj vam bo pač tisti, ki se stane k vodi, rekel, da mu je strašno žal, ampak da zaradi ekonomičnosti, zaradi tega, da bi se stane hitreje potekal, predlaga, da se prevajanje v njih skoraj na tri jezika, pa so sicer samo na enega, in to je tisto, kar se vedno dogaja. In večina se pa s tem strinja. Edini, ki se jih jaz spomnim sestankov, da so, recimo, da so kazali v svet take posebnosti pri ustvarjanju, da se tudi njihov jezik uporablja slovenjenci. Nikoli pa ni šlo, vsak jaz tega nisem doživel tako daleč, da bi rekli prav, če pa ne bo sodelovanje v Nemčini, pa gremo z tega sestanka. Ampak formalno pa to pravica imajo. Jo bomo imeli tudi mi. Mm-hmm. Za vprašanje, ali zaradi tega obstajati, da bo če tudi profilati vse stvari, ali pa se podrediti, pa tvega ne bo če, da te potem doma obtoži, češ ravnjaš manjše polsko svoj mestnih jezika.
No, mi ko se bil pogajalski skupin, ki smo nastopili v Rusi, ti govorili angleščino, slovenščino?
Gre za različne nivoje. Eno je delovno v tehničnih odborih, tam, kjer gre samo za to, da se pač razčistijo stvari. drugo so državniške obiske ravno glavnega namestnika glavnega pogajalca, kjer se vedno govori jezik države, s katero prihajaš. Je bilo pa različno, različno od priložnosti, različno od okoliščin, oboje slovensko in angliško, na enem sestanku oba jezika.
Uh-huh. To recimo bil primer Švedov, ki so želeli govoriti o angliščini, kasneje pa so ugotovili, da v bistvu se teže izražajo in se niso hoteli več postavljati in se uporabljajo švedščino in s tem naprej se tudi vedno več uporabljajo švedščino.
Se je prevajanjeno celo kupico prednosti tudi v pogajanjih in sestankih, ker takrat dokler itak razumete jezik po nevajanju, katerem vam nekdo nekaj sporoča. Ampak ta čas, ki se pojavi za prevajanje, imate čas za razmislek, kaj boste odnovili. Tako da od tega stališča prevajanje dodalo. Pa hkrati so pa prevajalci njihovo delo dostkrat izdalo na eni strani, zato češ prevod je kriv, s prevajanjem. Tako da zelo dobro, da tudi prevajalci imajo zelo močan sindikat, ti ki prevajajo za institucije. Tako da sestanki ne trajajo nekaj kot šesti popoldne, za katero je popolitveni pogodbi prevajalci da bi nekaj dela s prevajanjem in zagotovljeno, da bi lahko tudi drugi domov.
Tomači
se pričajo, se pričajo. Tomači.
Super, da še zdaj na našem gostu vprašala. Veš nekaj vprašanje? Če vam ga kakšno pripomno?
Jaz bi še imela. Ja, če še nekaj drugo glede na to, da se večina stvari tudi na uradnih stranih vlade, ministrstev, se zdaj kar a priori se mi zdi, kar prevaja v angleščino. In to kaže neko jezikovno politiko v Sloveniji, glede katere se seveda predstavniki drugih jezikov, sploh francoščine, pritožujejo. Kakšna je jezikovna politika v tej smeri? Ali mislite, da se bo kaj bolj spodbujo na tudi druge jezike, ali gre kar v tej angliško-slovenski smeri? Zdaj, da to mi vprašanje tako prevedati.
Mislim, ti ne bi rekel, da gre za kakšno dosledno jezikovno politiko, ampak gre, če gre za politiko, gre za politiko porojeno iz potrebe. V Sloveniji je bil ves čas problem tam, pa še vedno je do neke mere, da smo slabo prepoznavni in da je zato želja, da bi dal stvari, da bi jih naredil dostopne toliko večja. In angliščina je očitno jezik, ki seže najdlje, hkrati je pa tak, ki smo ga vsi najbolj vajeni. Po drugi strani so pa zlasti Francija, oziroma francoska država, pa Nemčija že začele tudi nekatere spodbujevalne dejavnosti, s katerimi poskušajo tudi Slovence pripraviti, oziroma spodbuditi temu, da bi se učili francoščino in nemščino. Hkrati pa tiste, ki imajo namen nadaljevati kariero v Bruslju kot uradni komisije sveta parlamenta, učenje francoščine si ni tudi to, da je pač to jezik, to je, s katerega institucija ne more shajati. Verjetno pa res angliščina.
Ja, smo tukaj ene podatke Eurobarometra, kjer pravijo, da skoraj 90% ljudi v državah kandidatka, da se zdi prav angliščina najbolj koristna v vseh tujih jezikih. Nemčino pa je tako menilo le 58% vprašanih, za francoščino pa zgolj 17%. Je pa zanimivo, da je po teh podatkih Slovenija na prvem mestu, kar se tiče znanja Nemčine, a vendar bi ga znali 38% anketire. To pa na tretjem mestu, kar se tiče angleščine. Da je v bistvu vse ta angliščina postala taka lingua franca, kar se tiče. Dobro, še kakšno vprašanje, pripomba?
Ali pa mnenje?
Ja, meni je žal, no, da se mi držil javni zbune dr. Dular, ker je v bistvu s tem odpadil cel sklop enih vprašanj.
Ja, tako bo.
Imaš losa, če imaš nafte, pa če imaš nafte.
To mora,
ki je bojem pritne, je za vse, za ugicance, tisti, ki se zmeni, če jaz ne vem, to samo mora to zasrati.
Se traži.
še, vse je. Ja, pokrčeš nekaj slišem, da da
bi pravi, da se bi pomače.
Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev programov.
kakšno besedo rekel. Bela Somi, skontar, član desetve Kontraband in tudi drugačen avtor skladb in sedel in pa tudi organizator prireditev, mislim, da bo etno narave. Gospod Lado Hribar, pravnik, ki se tudi že vrsto let ukvarja s problemom avtorske pravice, zastopnik, svetovalc, tudi med drugim združen komercialnih radijskih postaj, kar se tiče problemov avtorske pravice. Gospod Dušan Velkeberg, predsednik pravnega odbora SAZAS-a, avtor. Gospod Andrej Pijano, namestnik direktorja urada za intelektualno razvoj. Gospod Igor Vidmar, koncertno promotorstvo Škuc Pot. Tukaj z nami, mislim, povabil tudi Miklavža Pirnata, aka DJ Nuja, kot predstavnika ene mlajše generacije, recimo avtorjev, ljudi, ki se ukvarjajo z glasbo in pa nekak se ne poslužujejo uradnih ustaljenih kanalov glasbene produkcije in distribucije. Tako, jaz bi mogoče za uvod, ja, to bi sem še pač pozoril, pač, da se zadeva snema, tako v doglednem času tudi v našem etru predvajanja, tako da bomo pazili, da govorimo. Ja, javna tribuna je po en stran bila spodbijena strani delegacije Evropske komisije v Sloveniji in urada za informiranje. Po drugi strani se pa tukaj na radiju tako drugače, če na stop se čujemo s problematiko in tematiko avtorskih pravic. Tako da že del časa nekak se razvija ideja o tem, da bi zadevo tudi izpostavili javno in probali neke debate sprožiti. Tako da je zdaj pa v bistvu v tem kontekstu približevanja Evropski uniji, znotraj katero je tudi ta projekt Zadnja vera, v katerega sklopu je ta javna tribuna, ne bi narekel nekak postavljene teme v kontekst tega približevanja. Ampak glede na to, da ne bi vsaj naša zakonodaja veljala za nekak dost moderno, urejeno v pač nekem merilu evropskem svetovnem, se mi zdi, da je bolj pomembno, da se osredotočimo na neke probleme, ki se pojavljajo v praksi pri nas, uveljavljanja avtorskih pravic in sorodnih pravic. Tako da sem povabil, se mi zdi, dost različne goste iz različnih področji, ki se tako drugače srečujejo s temi zadevami, dost takodnevno. Sam naslov, okrog mize, zakaj avtorske pravice, zakaj džungli glasbenega posla, zdi se mi, da se bo se strinjal z mano, da je tema interesantnega glasbenega posla, sploh po tem, tudi avtorskih pravic, v tem kontekstu izjemno kompleksna, izjemno zapletena in prepletena, tako da neka primerjava, mislim, da je kar na mestu. Zdaj, jaz tudi nekak nisem hotel preveč osredotočiti, preveč specificirati teme. Obstaja množica problemskih sklopov znotraj same teme avtorskih pravic v muziki. Od samega problema citiranja, uporabljanja skladb, delov skladb za nove skladbe, do problema uveljavljanja, kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic, problema mogoče tudi državnega nadzora na tem uveljavljanjem, problema, s katerimi se srečujejo koncertni organizatori, ki morajo pač plačevati določene procente ali paušale, namenjene pač avtorskim honorarjem ali drugim stilom. Tako da nisem hotel preveč specificirati zadevo, ampak enostavno namen nekako te javne tribune je to, da bi se čim bolj probali pač predstaviti ta problem, kako širok in več plasten je. Tako da jaz upam, da medijan se je vzi, da bomo ne vem kaj razrešili to džunglo in jo prečesal, ampak jaz upam, da bom vsaj nekako uspel predstaviti obsežnost tega problema in mogoče neke neke nastavke za nadaljne debate in izhodišče za nekaj nadaljna o tem razmišljanja in jaz upam, da tukaj mogoče neke rešitve v praksi. Tako da jaz bi še enkrat pozdravil vse goste in za začetek bi jaz prosil, mogoče tudi z tega vidika, da bi bom nekako biti v razsežnost problematike vsega gostov, če bi lahko pač iz vidika delovanja oziroma pač tega, s čemer se ukvarja, nekako predstavil tiste bistvene, najbolj pereče aspekte problema avtorske pravice oziroma njenega uveljavljena. Tako da jaz bi kar štartil tukaj pač tako kot sedimo in bi prosil tebe, Igor, ki si tukaj najbližji mi, da mogoče kar eno misel na to temo. Uvodno.
Ja, hvala za čast, da je niti zdaj pričakovano, da se bo posprobil po najboljših močeh. Torej, džungla. Mislim, da tu ne gre za tako posebno veliko džunglo. Tukaj je vendarle zakon o avtorskih pravicah, tukaj je agencija za intelektualno lastnino in tako naprej. Tukaj je status. Skratka, po eni strani, ne se ustvarjam, po eni strani se stvari zelo urejene, ne bi rekel, zelo birokratske in tako naprej. No, na drugi strani se da množica tistih, ki so na drugi strani. Džungla pa nastaja jasno, zakaj. Ne? Torej, jaz imam s to zgodbo izkušnje od leta, bom rekel 95, ko je tu, če se namotim, kot je upravljal sprejet zakon o avtorskih pravicah. Isto leto ne, je tudi Sandras nekako prešel življenje, približno, ne, če se namotim. In seveda, še pred njim imel koncesijo, ne, je že začel pošiljati okrog pogodbe. Ne? In tako da smo tudi mi na Škucu dobili to, tako pogodbo. Ki je seveda zahtevala 10% od vsega dohodka. Ne, ne samo, mislim, da je po prvi verziji celo so prišli dohodki od sponzorjev, od gostinstva, pa da vem, če se še vse. Skratka, taka zanimiva pogodba je bila, ne bom rekel, malo džungelska nam bi se obrekel. Ne? Jasno, tega ni bilo mogoče sprejeti. Jaz sem pač vedel, da v tujini temu ni tako. Prvič, da odstopki zelo redko dosegajo 10%. Drugič pa, da gre za dva direktno subjekta v, da rečem, civilnem ali zasebno pravnem razmerju, ne, kjer ne bi se stvari pogajale, kjer ne bi se pač dogovorili o stvarih. Ne. In seveda iz svojega pedestala, ne bomo rekli, Škuc Srpotovga, skratka alternativa in te stvari pač, se pravi, gre za stvar, za ideal, za kulturo, za alternativno kulturo in tako naprej. Sem se čutil, oziroma smo se čutili še toliko bolj upravičene, ne, da bi pričakovali ali pa smo zahtevali od tega, od teh salazosov, da tako rečem, da bi pač z nami ravnali nekako obzirno, ne, se rekel. To se seveda ni zgodilo. Ne. Salazos je pač, vedel je, da je močnejši, na svoji strani je tudi uražen agencijo za intelektualno lastnino in iz tega je nastalo dovoljetno dopisovanje. En sam se stane čisto na začetku, še v starih prostorih, Salazosa, ne, tam na trgu Francoske revolucije, nasproti Križan, ne, odkar so se preselili v svojo palačo na Liču, na Sniso, bom rekel, tja v Abilijo, oziroma enkrat sem se pridružil samo Moniki iz Kabrne, ko se je ona pač tja odpravila, bi rekel, na križev pof, ne bomo tako rekli. Ne. Skratka, končni rezultat je pač ta, da nas je Sazars, mislim, mi smo se prišli zapovedovali, da se dajmo pogovarjati o 5%, o recimo za komercialne stvari, pa morda o 3% za nekomercialne koncerte, komercialno v smislu koncertov, ki pač imajo vsaj možnost, da da se pokrijejo pa dosežejo kot dobiček in pa 3% recimo to ostale. Na to ni bilo odgovora leta in leta na dopise, ali mi smo odgovarjali, ali pa smo pošiljali nove pogodbe. Skratka, o kakršen koli normalnem dogovarjanju ni bilo govora. Jaz sem od takrat še bil dosti dela, ne? Mislim, bilo je dosti koncertov in tako naprej. In seveda pravna služba, pač škucka, moramo pač priznati, takrat ni bilo niti te pravne pomoči, bi rekel, alternativne, ki je zelo metelko, ne vem, zadnjega leta, ali koliko dve, ne. Skratka, znam šal od Boga pravno službo, ki takrat počne obstara, seveda se nismo mogli bojevati s tem golosom, ne, ki temelji na teh stvarih, na pravniških zadevah. In no, končni rezultat je preprosto ta, ne, da so se začeli dogajati tožbe, tožba na tožbo, ne, in končni rezultat je ta, mi smo se odgovarjali pri tožbi in tako naprej. In rezultat je pa šta, da je to, bom rekel, ne, da smo zapleteni bil do procesa sodišču, gor dol, skratka, tako de facto, ne, je SAZAS v situaciji, ko nam lahko dejansko blokira dejavnost, ne, bom rekel. To se še ni zgodilo, upam, da se ne bo, še vedno imamo neko minimalno in vredno iluzorno upanje na nek dogovor ali kakorkoli, vendar pa glede na dejstvo, ne, kako močnega se počuti, SAZAS, jaz pač na počku to nimam kakšnega velikega upanja. Ne. Bom pa samo še eno anekdoto. Skakaj, če se vrnem na začetek?
Ja. Vprosti, Igor, mislim, jaz moj namen v bistvu s tem prvi vprašanje, sem tako na eni pač višji premisi probamo neke probleme uveljavljati tukaj, da ne toliko v detalji, bomo se pač posamezni mogoče detaljno malo kasnej.
Če bi se to nekako gradilo, ne, za kasnejša ekspert, nisi sem ekspert za avtorsko pravo in tudi pravnik nisem, tako naprej, ampak to je lahko gradilo. Ne. Bom pa še eno anekdoto povedal, ne, zadnji koncert, smo gledali enega zadnjih, ne, je v Cankarjevem domu, skupina Vokalovc. Torej, tako mu rekel, jaz sem bil, koncert ni bil prijavljen SAZAS-u, ker Cankarjev dom sem mislil, da to je enostavno dosta domača lova, oni smo vredili svoj blagajna, tako naprej, no, potem se je skazali, da kot organizatorji moramo mi to narediti, ne. Ampak v meni se je prišel po račun, ne, za znesek, ki je bil, če bi tudi 10% znesli, torej, obračunal 10%, je bil tak, kot da ima Linhartova dvorana, to je srednja velika dvorana, sad je v domu, nekih 750 sedežev, ne, da niso bili 700 dani, ne. Vemo pa, da ima srednja dvorana Linhartova v Cankarjevem domu 600 sedežev, ne. Ampak oni so imeli tam neko predstavnika svoje percepcije, ne, in ta je gotovo, da je v tem noter 750 ljudi, ne. In izračunal so in tako naprej. Zdaj, potem smo se pretožili in potem in še to. V govoru pritožni smo navedli, da ni dobro, ni prav, da nam obračunavali 10%. Zakaj? Ker plačuje Cankarjev dom manj 6%, kot mi je znamo, ker sem član slučajno član sveta Cankarjevega doma in malce poznam te stvari. Ne. Na kar v govoru piše, da to spomni res, da Cankarjev dom plačuje 10%. Zdaj, ne vem, ne mislim, oči, da je tehtar vložijo te podobnega, ampak hoče več. Če se ena strana obnaša doslovno trgovini s porcelanom, bo rekel, ne, sredaj imamo na svoji strani še zakon, bom rekel, ne, in tako naprej, potem je to džungla, veš. Džungla nastane takrat, ko ljudje vzamejo pravico v svoje roke, nam bom rekel.
Skratka, jaz bi sem tako mogoče na neko pač to splošno, če rabim zvedel, kar si ti tukaj zdaj na nekih konkretnih primerih govoril, ti vidiš problem, predvsem pač pa ne neustrezne poslovanje kolektivne organizacije.
Prvič to, drugi še to. Gledajte, zakon o avtorskih pravicah. Zakaj ni imel recimo nekih prehodnih določb? Šlo je za popolno, ko si še na maskiran podložil.
Da ne bova sam ni dva imela tukaj.
No, sve.
Sam neki izhodišče bi v bistvu prosil sanjskal od udeležnice, pa se bom bolj konkretni.
No, jaz bi samo še nekaj pametno rekel. Nabire se je pravni sistem tukaj neutralen. Zakon o avtorskih pravicah bo sprejet, seveda mora biti sprejet kot mora biti vsi zakoni v neki pravni državi in seveda zaradi Evrope, bla, bla, bla. Ne. Ampak, da bi se tukaj upoštevala neka realnost, da se pravi, omogoča nek prehod, ali pa da bi tu država si vzela tudi neko možnost, da tu malce ureja in vpliva na stvari, tega ni bilo. Bilo je tako, ne. Zakon je sprejet, agencija za intelektualno lastnino je tu, a ki pa samo uveljavlja ta zakon in nadzira dogajanje tega zakona. Vse ostalo je prepuščeno, bom rekel, džungelskim subjektom, ne, v tej zgodbi. Ne. In rezultat je tak, kakšen ga imamo. Mislim, da je Škuc, pa morda še kdo samo en od primerov tega. Skratka, dogovora ni bilo, prekaja pa do tož in skratka, blokada, bom rekel. Ne?
Ja, to je to. Jaz bi, preden dam naprej besedo gospodu Pijanu, sam mogoče nisem bil na začetku dosti jasen, zdaj v tej uvodni fazi bi res prosil, da mogoče gosti, da se ne spušča preveč v neke konkretne detalje konkretnih zgodb, ki so bile. Verjetno vsak svojo in vsak tudi svojo plat. Bi sam res probal, da iz teh nekih izkušenj, ki imajo, probajo zdaj na neko splošnično raven problemi izpostaviti. Ne? Tako da, prosim.
Deduktivna metoda, občega konkretna recimo.
Hvala lepa za besedo. Tudi samo uvodoma povedal, glede na to, da prihajam z urada, preko Slovenije za intelektualno lastnino, zdaj, da objasnim, kaj so naše pristojnosti. Namreč urad, ki je pristojen se prav za področje industrijske lastnine, ki je mnogo širše področje, ki je vezno na nek registracijski postopek, kjer za posamezno pravico izdajamo odločbe, je na področju avtorskega prava so pristojnosti na tem, da pač kot vladni organ pripravlja se prav skrbi za zakonodajo, se prav skrbi za usklajevanje z direktivami in nastopanjem mednarodnih organizacij, ter vprašanje kolektivnih organizacij, kjer je pač uradna vloga ključna, se pravi vodi postopke za izdajo dovoljenja za kolektivno vladanje avtorskih pravic, izdajo soglasje k pravicam in nadzor nad kolektivnimi organizacijami. Glede na to, da imamo pač ta zakon že 7 let, treba seveda povedati, da za ta zakon je bila sicer, da je pač, da je sklajen za Evropo in ga med teoreti, ki ga seveda cenijo, seveda, da je pa vedno pa tle, da pač lahko imaš najboljše zakone, ampak seveda problemi bodo vedno obstajali, ker namreč avtorsko pravo je izredno konfliktno. Tako je del civilne sfere, vendar to, da so pač velike tožbe in spori, je pač del sistema. Teh sporov je kar nekaj, mislim, na splošnem na avtorskem področju, mislim, da so to kolektivno minimalne, mislim, da po nekih podatkih je trenutno na sodišču 120 tož, katere najstarejša, mislim, da o tem je na leta 97. Zdaj, to, kar jaz osebno vidim, da po mojem je, ni problematik, je največ problem v tem pomankanje tradicije in pogajanja. Namreč mi, v sistem kolektivnega uveljavljena in mislim, da temelji predvsem, da se uporabniki med sabo, uporabniki in kolektivne organizacije med sabo dogovarjajo. Sve na koncu ta je še vedno sodišče in druga, ampak to je v bistvu en velik problem sreda, se pa te zadeve, pač če pogledamo zdaj to obdobje iz leta 95, ker bi takrat rekel, da v tistem obdobju bi mogoče lahko govorili v neki džungli, kljub neki zakonodaji, ker mogoče smo se že vsi pozabili, da še leta 95, ko je državni zbor sprejemal ta zakon, si v gospodnici 50 metrov stran lahko kupil CD-jo po naročilu, kakorkoli si hotel. Tudi samo, mislim, zavedanje v javnosti o avtorskih pravicah je mnogo večje, kot je bilo v tem obdobju, takrat leta 95. Celo je tudi en zavedanje strani uporabnikov, namreč mi smo priča temu, kar je zelo pozitivno, da se uporabniki počasi ustanavljajo svoje združenja, kjer pač artikulirajo svoje interese, se pravi, vse hočejo pogajati kolektivno, kjer doseči za svoje članice ugodne pogoje. Po drugi strani pa se tudi pri uporabnikih je zelo opazno, da zadeve, bom rekel, poznajo. Namreč, uporabniki so zadeve začeli namreč primerjati, ker tako da imamo, da se zdaj že pač to, kar se včasih bilo znano, se ve, kako je ta ureditev pri sosednjih državah, kako je v Skandinaviji, kako je v Franciji oziroma se pač tudi ve določene te razmerja, ki veljajo. Ko bi jaz pač zavolj.
Hvala. Gospod Vilkenbrh, še vi izpostavite?
Jaz bi rekel preprosto, Avtorska zaščita samostojna v Sloveniji se začela z osamosvojitvijo. Republika Slovenija oziroma naš parlament ni takoj sprejel. Imel je prioriteto sprejemanja varstva zakonov. Avtorski ni bil prioriteti, zato je bil sprejet pozneje leta 1995. Vendar do takrat je veljal bivši jugoslovanski zakon in SAZAS je lahko popolnoma legalno posloval na podlagi tistega zakona, kar je bilo že to omenjeno. No, potem, ko je bil sprejet zakon, ki sodi med sodobnejše v Evropi, ker posega tudi v avtorsko zaščito v novejših medijih in se s tem ukvarja, in je bil narejen na podlagi avtorskih izkušenj mnogih držav in ta zakon je sestavil vodilni pravniški tim za avtorske zadeve pod vodstvom dr. Mihe Trampuža. Andrej Pijano bo povedal, kaj bomo še naprej delali na izpopolnjevanju tega zakona, da bo poznaje, da se pogovarja. No, na podlagi tega zakona poteka avtorska zaščita v Sloveniji, kar jaz ne vidim tle nobene džungle, vse je popolnoma jasno. Džunglo seveda povzročajo tisti, ki nočejo spoštovati zakonodaje. Mi poslujemo po zakonu o avtorskih pravicah v okviru pravnega reda Slovenije, ki je usklajen s pravnim redom Evrope. SAZAS je organizacija, ki je leta 1998 dobila koncesijo kot prva takšna organizacija za kolektivno zaščito od Urada za intelektualno lastnino, seveda pod pogojem, da točno spoštuje zakone. In zakon o avtorski pravici seveda določa način oblikovanja tarif, kar je najbolj sporno pri vsej zadevi. Poglejte, pri avtorski zaščiti v prvem obdobju samostojne Slovenije je bil velik kup nerazumevanja in razmišljanja o tem, da avtorskih pravic ni treba plačevati ali pa da jih ne bo treba ali pa da zato, ker je bil on zakon in tako naprej. Mi smo rabili 5-6 let, da smo prišli do faze, da se zdaj vsi zavedajo. Vsi uporabniki glasbe, da če uporabljajo glasbo in z njo zaslužijo, to je osnovni princip avtorskega prava. Če z njo zaslužijo, morajo majčken del tistega zaslužka nameniti avtorjem, ki so to napisali. Kajti avtorska pravica je avtorjeva plača. Druge ga nadomestila za svoje avtorske zasluge avtor nima. In avtorska pravica je ena izmed človekovih pravic, ki se v Sloveniji močno krši od strani mnogih uporabnikov, da bom prej naprej govoril. Skratka, mi želimo in v tej nejasni situaciji, ki jo nekateri pojmenujejo džungla, ampak da se ta džungla na slavo bolj nanaša na džungla v glasbenem poslu, kakor džungla v zaščiti, ne vem, zdaj to pustimo ta izraz. Veliko nesporazumov bi jaz rekel temu, da obstaja, ampak stvar se je vendarle skanalizirala v to, da večina, velika večina uporabnikov se zaveda, da je treba avtorske pravice spoštovati in jih plačevati, spoštovati materialno in moralno. Zdaj smo prišli v situacijo, kjer bi kot vsakem državnem gospodarstvu seveda pogajanja vsak uporabnik bi rad za uporabo svetovnega repertoarja glasbe, porabil čim manj, mi bi pa radi v imenu avtorjev seveda dosegli čim več. Jaz bi končal s tem, da SAZAS kot strokovno združenje ni drugega kot en aparat, ki izvaja to in ki je pooblaščen, da to izvaja v imenu nas avtorjev v Sloveniji, rednih članov SAZAS 250, na nedavni skupščini so bili na vzorči 104, ampak SAZAS seveda zastopa tudi več kot 1.500.000 avtorjev z vsega sveta. In to zastopa v tisti rumeni hiši, ki smo jo s težavo obnovili in ki ni to, kar se govori, zastopa ves glasbeni repertoar sveta. Ljudje, ki nočejo plačevati, se bojo poleg SAZAS-a, v kratkem so oče tlejem na tej mrši, ko bojo prišli noter publisheri, prireditelji koncertov, ki nočejo plačevati avtorskih pravic, bojo še pod drugimi pritiski, ne samo pod pritiskom SAZASA, ker oškodujejo avtorje tiste, ki so tam. In v tem je problem. In zdaj bo nadaljevanje tega boja bo v tem dokazati, kako je, kakšne so te vrednosti. Jaz bi končal s ugotovitvijo, ki je bila na najvišji možni štanci. Avtorska pravica, zaščita avtorskih pravic je v Sloveniji pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo. To pred kratkim je bilo pred Ministrstvo za znanost. V tem smislu najvišja oseba, pred Kavdavškom pa še je Teja Petrin kot ministrica, in ne smo šli v teh dilemah, o katerih danes govorimo, na en sestanek predstavniki urada, predstavniki SAZASA. In poglavitna ugotovitev na tem sestanku je bila, da je res v zakonu v avtorskih pravicah in sorodnih pravicah nekaj nejasnosti, predvsem v 153. členu, ki ne dovolj natančno pojasnjuje, kako se izoblikujejo tarife. To, kar je najbolj sporno vas čas. Ministrica je predlagala, da v začetkom te jeseni ustanovimo eno petčlansko delovno skupino, v kateri bi bili predstavniki vseh zainteresiranih in bi probali predlagati novo formulacijo tega 153. člena, ki bi lahko bil tudi podlaga za hitrejše delovanje sodnih organov v teh postopkih, ki se potekajo okrog tega. Seveda bi lahko Andrej Pijano naprej dopolnil dr. Nika Trumpu, kaj se še pripravila, da bi res tole pripravila v eno povejeno situacijo.
No, če bi sam se glede na to zakonodajno pravno del treba povedati, da se bo zakon o avtorskih in sorodnih pravicah dopolnil, to bo že drugič. In sicer v delu, predvsem v delu, ki smo našli na kolektivno uveljavljeni. V tem trenutku bo pač izdelana bo študija, ki bo nekako naredila primerjalno pravni pregled ureditve kolektivnega varstva slovenskega z predvsem evropskim in svetovnim. To zdaj še ni narejeno, se kratko bo pač v roku dveh mesecih naj bi bila ta študija narejena. Seveda bo pač del teh, ki bo verjetno izkoriščena priložnost, da se bo zakon seveda kot vsi evropski mogo spet dopolnjevati oziroma usklajevati z direktivami, ki jih je sprejete v Evropski uniji. Mislim, da to zapravo gre za dve direktive, v domačem delu, tvoja da informacijska, predvsem pa gre za tako sledno pravico. Seveda, zdaj, to so nekakve okviri, kaj bi se naredil, verjetno pa, ko bo pač prvi tedni študija in te razprave, ki bo takrat mer, kateri bodo pač udeleženi, sodelovali tako uporabniki, avtori, pa seveda lahko se pa, da se bo zadeva še nekako vprašanje nanašalo. Bi pa seveda zdaj, da smo že v teh v sami zgodovini, ki je bilo vprašanje, da ni bilo predhodnega obdobja. Mislim, da predhodno obdobje je v bistvu bilo, ker pač od trenutka, ko je zakon začel veljati, pa ko so bile prve kolektivne organizacije, v bistvu trajali skoraj 2 do 3 leta. Vsi ti postopki namreč po enem letu, tam nekje septembra 96 je bil razpis, ki se je pa potem vlekel. Seveda je pa tudi treba povedati, da sem zagonil to konfliktnost, namreč dost, a zakon, zopr zakon je bil že, imeli smo že na to temo že en ustavni spor, se pravi vprašanje tarif in kolektivnega uveljavljena, no zdaj imamo pa seveda, zdaj pa že seveda tudi naslednje, zdaj to vprašanje teh pravice do prostega, seveda vprašanje teh fotokopiranja in podobno, seveda so pa te, je pa tudi par sporov, ki jih ima rečno urad na sodišču, kot na primer vprašanje za odložbo podeditvi SAZASA, ki pa seveda te tosti stvar vrhovnega sodišča, tako da teh sporov na tem področju je, da pa seveda treba povedati, da je, ko že samo avtorsko pravo, da jaz se moram previčati, jaz nisem specialist za avtorsko pravo, sem bolj za industrijsko lastnino, da je pa to, prav to področje v zadnjih 10-15 let doživelo neverjetno ekspanzijo, z razvojem novih tehnologij so se razvile nove pravice in seveda tudi sama avtorska pravica se je podaljša od 50 na 70, tako da je to eno področje v ekspanziji, seveda se pa zdaj že pojavljajo tudi tudi pač kam kupili in podobno, ampak to je zdaj svetovni trend, ki pač na tem področju trenutno je.
Jaz bi imel čas z enim stavkom, mislim, da vas nisem hotel zafrustrirati, ampak da nismo, vsaj videl sem za prej, da bi v vodu vendarle pojasnil to zakonodajno ozadje, ki včasih je odločilno, da povzroča probleme pri implementaciji tega in drugega. Jaz bi končal z enim stavkom. Sklep na ministrstvu je bil, da je treba res nekatere stvari v zakonu spremeniti, ampak dokler se to ne zgodi, ta zakon velja in ga treba izvajati in spoštovati. Hvala.
Ja. Jaz bi sam prej dal besedo od gospoda Hriborju, še povedal, da sem nekako vabil gospode, ki sem napisal ta zakon o avtorski pravici, da se zdržijo, pa žal pač gospod Omos Pančič in Trampuš vsak za svojih počitničkih in službenih obveznosti nisi mogli priti, tako da mogoče je z tega vidika debata malo krvena, ampak vsem sem pripričan, da bo tudi gospod Vlad Hriber imel kaj s tem zvezi zapovedati.
Prosim. Se najdete, ja. Zdaj tega reda. Te so razmerno čudene obraze, ne, ker brez enega mogoče tvojega voda težko spremljajo. Ne. Ko se pa sam ne tega tiče, tudi jaz mislim, da je težko govoriti o džungli na tem področju. Ne? Jaz na slovensko avtorsko pravo spremljam, oziroma rečemo avtorsko pravo na tem področju, je 10-20 let in kakšnih posebnih ekscesov v Sloveniji nikoli bilo. Res, da se je nekaj privatnikov ukvarja s presnemavanjem in drugim tretjem, ne? Da pa so v glavnem vsi ti privatniki postavljali danes pomembni založniki in tako naprej, da je ta stvar bolj koristna kot ne. Ne? Jasno pa je, da je avtorski honorar, če gledamo zdaj z druge strani, ne, kolega govori o pravici, jaz pa nekako razmišljam na drugi strani, je strošek, in strošek se ljudje upirajo se pač založen, ki ga imajo, je to pravo in ko govorimo o teh avtorskih pravicah, zlasti misle to pravno ozadje uveljavljanja, ne pa toliko strošek. Če smo rekli, da ni bilo posebnih ekscesov na tem področju, ni bilo kakšne posebne prakse. Avtorska pravica, o kateri zdaj govorimo, ni tista splošna avtorska pravica, literatov in česa, ampak gre za pravico, ne, ki je avtorji ne uveljavljajo samostojno, ne, ampak govorimo o pravicah, ki jih uveljavljajo firme, avtorska združenja. Ne. In tukaj se vrtijo velikanske vsote denarja ne, in ta avtorska združenja, jasno, so sorazmerno zelo, zelo pomembne organizacije. Ne? In v Sloveniji ne, do zakona o avtorski pravici, oziroma avtorskih sorodnih pravicah, nismo imeli eksekutive na tem področju. Eksekutivo je opravilo Beograjsko združenje, Sopor se je imenovalo, in v trenutku, ko smo se mi osamosvojili, je nastal en teoretični in praktični vakum. Ne? Slovenska teorija, ne, ki jo predstavlja gospodje se s tem ni ukvarjala, slovenske prakse ni bilo in kar nekrat je prišel v tem, da se se meni šere, medlični radi v novih, vsega tega, ne, je prišlo do zmede, ki je, čeprav kolegi tudi bil nasprotno, obstoječi zakon ni rešil. Ne? Rešil je na pol, ne? In na enom način obvezil vse subjekte pri tem, ne, na eno rečeno oblike obnašanja. Tukaj se pojavlja avtorska organizacija, pojavlja se država, kot je usklajevala s teh tarifi, pojavlja se uporabnik. Jaz osebno mislim, da država, kjer bo vrata in druga lastnina, ni naredil dovolj. Res pa je, da je tu težko narediti kaj bistvenega, ker se čeprav dela 7 let, velik časa, je v tem doma. Po drugi strani pravna teorija, smo rekli, v Sloveniji praktično je ni. Ne? To je pa še taki je, ne, ni neodvisna, ampak je izrazito na strani avtorjev. Vsi kolegi teoretiki, ki jih je omenil, so lastniki avtorske agencije, torej zasebnega podjetja, ki avtorske pravice uveljavlja. Jasno je, da je ta zakonodaja v dvomu napisana v korist teh naprej. No, to so te uvodne, če se pa že kajšna razprava razvila, ne pa da se vidimo še pej konkretno nepojasno. Drugače, s katera je silno težko govoriti. Zlasti, ker govorimo o institutu, ki poteka približno tako, da neče se musta vrti, ne, javni predici, pa ne moradi, ne, da še ne, ali jeste, da ne bi preveč pameten, se jasno prireditelj ali organizator ali pa lastnik radija ne pogovarja z avtorji, ne, pač pa po večjem pravnem redu sklene oziroma obvesti o svojem nameri avtorsko organizacijo, tam mu zato predpiše tarifo. Ta tarifa, nasprotno kot meni Igor, ni stvar pogajanj obeh strani. Ta tarifa je v bistvu določena strani države. To je apsolutna pravica in dolžnost države, da pogajanja preseka, kajti v zgodovini se je pokazalo, da se avtori in avtori in uporabniki nikoli ne more dogovoriti. Zaradi tega imamo sistem, ki ga je država, v katerem država odloča končno tarifo. In zdaj problemi, ki se v praksi pojavlja, je to, ne, da so avtorske organizacije v Sloveniji tudi brez pravne tradicije, praktično brez pravnikov, nesposobne pripraviti tarifov, ki ne bi bila arbitrarna in se po nekih orientacijskih principih pogaja do vsako stranko posebej. Mi si pa morate predstavljati to avtorsko pravico, o kateri govorimo, kot elektrika. Ne. Ti se nikoli ne sprašuješ, ali imaš pogodbo z odjemnim mestom, ti veš, da določeno stopnjo uporabljaš, ti veš, kakšna je tarifa in tako zadeva teče. Ne. Tukaj pri nas se pa dogaja, da ima vsak uporabnik drugačno tarifo. Recimo prav v njihovih zadnjih publikacij sem ugotovil leta 91, do leta 91 je nacionalna televizija plačala 1% od svojih dohodkov. Ne. Ko je prišel SAZAS, je plačala 3%. Ne. Zaprav, nobenih primerjav, nobenih iz preteklosti, ne, in naprej. Poleg tega, danes ki postavljam, imamo kup pogodb, jaz pač spremljam na določno število teh sporov, ne, nekaj postavi 7%, če si bil vrt delič, si dobil 8%, ker nisi vedel, zakaj se ga vrnem. V glavni očitki so kolektivnim organizacijam, da niso sposobne, recimo 100 let potem, kaj radio eksistira, naredite ne pametne tarife, napisati, vključiti radio svoje tarife, in drugič, da so pri vseh teh dogovorih zelo arbitrarne in to je to. No.
Jaz bi samo repliko prosil, jaz ne moram tudi prihajati z natančnimi podatki o vsem tem, kar se omenja, vendar popolnoma netočno je podatek o vprašanju RTV Slovenije. Popolnoma netočno. RTV Slovenije nikoli ni vprašala na trgovstvo.
No, jaz kategorično trdim nasprotno. V vaši reviji, ki ste jo izdali pred mesecem dni, natančno piše, res pa je verjetno, da kot niste prebrali zakon o avtorski pravici, kot niste tudi ni prebral vaš direktor, kot je vaš upravni odbor, tudi tega ne berete, res pa je, da če tako je. V tem prostoru 20 milijard dolarjev od mest, ne, boste mogli brati zlasti svoje akte, pa še zakon. Ne.
Dobro,
bomo
se
pripravljati 20 milijard dolarjev.
Kot je našli, večinje je 225 milijonov.
Koliko je vaš
prvo? Je dobil, od SAZA dobil na RTV Slovenija.
Ne, ne, govorimo o kompletnem budžetu. Kompletni budžet je okolj 20, pardon, da sem se, ne, 20 milijonov mark sem hotel reči, da mogoče mi je šlo. 20 milijonov mark sem hotel reči.
Kapira še vidite. Potrebno 25 milijonov.
Ne, jaz sem rekel 20 milijard, skoro sem pa popravljal na 20 milijonov marka, 10 milijonov
evrov. Kaj je bilo tako, da je 4 milijarde, recimo, to je bilo nekaj potrebno.
2 milijarde, ne, približno.
Dobro, te ljudi so vse, no, tako sem narobe proračunil, se ne bomo kot tega zdaj nekako cekal, ne, jaz bi, preden se polemika razname, bi dal do konca.
Ne, samo to popravljam, res pa ta Ja, Vareš ima prav,
nič vidno.
Vse se to nekaj potovariš, ja bolj sem slovensko, tako da je bilo malo jasno, da ne padajo te cifre razno razne. Proračun, ki si doma letni prihod, ki sta za sve, mislim, koliko posegel milijardo dolarjev.
V redu. Zdaj, se pravim, s številkami zdaj lahko takole na brez papir roki operiramo tako da ljač, vsak govorit mi tudi svoje, tako da ne bi preveč časa v tem skupila zdaj. Tako da bi jaz dal naprej k našim ostalim gostom, ki še nismo prišli do besede, besedo. Bela Sofija, skonta.
Recimo, da sem v vlogi glasbenika, tudi avtorja in manjšega organizatora prijetja. Ja, zdaj, mi tukaj vse čas govorimo o tem, da je so pravilnih in zakonodaje dobri, pa recimo, da a funkcionira pa slabo. Ne? In ne, groteskno je, da se sploh pogovarjamo o cifrah, ker jaz sem dojemal, da je namen tega današnjega dneva to, da v bistvu končni cilj je to, da avtori dobijo dan. Ne? To je nam vsem končni cilj. Recimo, ne, da avtori, ki od tega živijo, pa tudi večina nas, ki smo tukaj, ne, pa tudi če nismo avtori, ali če smo avtori, tudi od tega živimo, da avtori nekaj napišejo. Ne? In potem se bomo metavali s ciframi, ne, ki pa ne bodo nič prinesli v tem trenutku. Ne. Jaz mislim, da je ta sama avtorstvo v Sloveniji tako kot ena hiša zelo slabim temeljem. Če imaš stare temelje, potem moraš pač hišo vse čas nekaj krpati ne, in potem dobiš nekaj ven, pa lahko živiš pod njo. Ne. Jaz ne mislim, da je avtorstvo v Sloveniji dobro urejeno, ne, ker če je bilo dobro urejeno, potem bi tudi se redno plačevalo. Ne? In tudi ne bi se vsi izogibali nekemu plačevanju, ne? In gostinci, organizatori, zabav. Pa pravim, v končni fazi ne bi avtorje prihajalo denar približno triletno zamudo, brez zamudnih obresti. Potem ne bi avtorje ogromno denarja zgubljali tudi, recimo, kada se en sasas, pa ne vem, Heridon tožita recimo med samo. Ne? Recimo, ne bi ogromno denarja tudi zgubljali, ker jasno je, ne? Nek avtor, ki je pri Heridonu, pač svojim delom podpira delo neke založbe, pa hkrati tudi ne, delo Sazasa podpira svojim delom. Zdaj pa se pa oboji med sabo tožijo in seveda zato gre enormna količina denarja, čigavega na koncu koncev, ne, spet avtorjev. Ne. To se mi zdi potem problem. Potem druga stvar, ki se mi zdi velik problem, jaz bom pač obrnil te probleme s strani avtorjev. Zelo površno je pričevanje tudi komercialnih postaj v Sloveniji. Ne? Torej, to lahko tudi verjetno sasvim zelo potrdi, ne? Da imam to prav. Potem, noben je zadovoljen ne? S temi ciframi, ki se dogajajo. Niso zadovoljni ne gostinci, ki morajo, ne vem, za tega, ki imajo radio vklopljen, recimo v svojem gostišču, pa ne. Glasbeniki, ki potem tega svojega denarja niti ne vidijo, pa niti v končni fazi sada potem ni zadovoljen s temi ciframi, ki obstajajo. Ne? Jaz mislim, da bi trebalo mogoče tudi cifre spremeniti, ki so določene, da je tok in tok je treba za to, če ima nekdo ne vem, radio, tok in tok je treba plačati, če ima nekdo koncert. Vse te cifre mislim, da niso realne. Celo po mojem mnenju, kljub temu, da sem glasbenik, bom rekel, da so celo v marsikje je previsoke. Kljub temu, kot avtor trdim, ker jasno je, ne, če ti plača ena desetina stvari ne, in ti 90 ne plača, potem mi lahko milijon dajo, ne, pa milijona desetina je še vedno samo 100 jurjev. Ne. Če, pa je, če pa se bo plačalo 90% stvari, ne, pa če je osnova ne vem, 500 jurjev, ne, potem bomo dobili 450 jurjev iz tega. Ne. Tu se mi zdi zelo eno tudi tako, fajn, da se razmeri, ker noben ni zadovoljen. Res ni noben zadovoljen. In, in če smo zdaj, če vse te probleme, ki sem nekaj izpostavil, recimo, oskubim, potem pride samo do tega, da se res treba pogajati. In te drugi se ne pogajamo, ne? Zato je taka slaba situacija. Torej, če vse, vse potegnemo na črto, ne, če sto, da avtori ne dobijo redno plačano, da nekako eno kaubojsko počivanje poteka pri nas, ne, zelo kaubojsko, da tudi imaš interesa, da se zelo hitro dobiš račun za nekaj, Potem pa to zdaj, ta isto stvar, dobiš pa, ti plačamo še po dveh, treh letih, ne, to je zelo, bom rekel, zelo kaubojsko vse skupaj, ta zakonodaja, ki obstaja in uveljavljanje zakonodaje. Jaz mislim, da bi res se morali začeti pogajati. Torej, ta druga stran, ne, bi morala imeti za prvo stran malo večje ušesa, ne, pa več posluha. Potem bi bilo v redu, mogoče. Pa, se približa tistemu, kar je realno, ne, tisto, da lahko nekdo plača. Ne. Ker roko na srce, sam kot glasbenik, ta zakon, kar predvsej očutim, mislim, da je prireditev sploh lokalnega značaja bistveno manj, kot je bilo nekoč.
Tudi zaradi
tega? Ja, tudi zaradi tega, ja. Toliko jaz sem
tam,
ne
pa ne vidim, kje bi se to dogajalo, da bi bilo plačano, pa da bi bilo čez 3-4 leta. Vsi avtori vedo, da so letos junija prejeli avtorske honorarje za leto 2001. Kompletni vsi avtori. Zavlečejo se edina plačila založb, ki ne plačuje avtorskih pravic in seveda darja, ki ga ne pobere, sada se ne more plačati. To pa ni stvar sada, to stvar založb, ki ne plačuje.
To pa samo
v tem
trebu,
da domarja. Ne, da smo toliko repli, da je pa me sudne njegove stare klipov. Gre se tudi za manjše avtore, jaz ne govorim samo o tistih avtore, ki lahko, ne vem, pokasirajo letno tak dohodek, ki nekaj pomeni, ne. Jaz govorim tudi o manjših avtorih. Recimo, o manjšim avtorih po pravilniku, ne vem, je treba plačati, če je toliko pa toliko, ne. En limit, če je presežen, ne. Če ni tega limita preseženega, potem se nabira ta limit. Nekaj let in potem še leto dobijo ti avtori. Ne. Recimo, ti manjši avtori zagotovo dobivajo zelo za nekom svoje plačila. In jih ni malo. Malo je velikih avtorjev, tistih, ki veliko financ lahko poberajo od sadosa. Pa veliko je tistih majhnih avtorjev, ki so, ne vem, bili samo kot odporjena žmajo zraven ali pa pri, ne vem, manj. Pravim, ali pa pri samo eni pesmici na enem albumu, recimo, ne. In pač je tako, ne, če obstaja nek limit, ki ga je sad vzpostavil, ki ga potem on izplača, in ko greš preko tega limita, takrat še ne ga izplačuje. Jaz mislim, da tukaj sad s strankom izplačuje te stvari, te, ki sem izdajem povedal, ne za mlajše, za manjše avtori, ne. Tu se je nasociljal na to.
Ta limit je postavljen tako, da se ne izplača samo v primeru, če so stroški plačila večji, kot je ti znesek. In to ne mora biti velik primer. Ne vem zdaj na pamet.
Dobro, bomo problem še kasnije izpostavili. Gremo do konca še Matej Mršnik, avtor, Simon's Counter.
Se bom oglasil pretežno kot izvajalec.
Kot izvajalec?
Ja.
Kot zastopnik?
Tudi kot zastopnik, ampak najprej sem oglasil kot glasbenik izvajalec. Zato, ker je prej so gospodje povedali, da mogoče ni temu z avtorskim pravu ni take velike džungle, če avtorski segment, torej avtorske pravice nekako funkcionirajo, nekaj denarja avtori zaslužijo, zdaj ali so do tega denarja upravičeni, ali je to premalo ali preveč, kakorkoli stvar debate. Izvajalci v vseh teh letih nismo dobili niti tolarja. Po zakonu bi ga mogli in zdaj se zmišljam tako. Če smo po zakonu mi upravičeni do tega denarja in če ga nismo dobili, ga je mogel nekdo zaslužiti zelo velik. Ob teh številkah, ki so prej prehajali na dan v nekih milijardah tolarjev za avtorske pravice, za izvajalske v bistvu manjše niti ne bi smele biti, ne, je mogel nekdo res pošteno zaslužiti. Zdaj, če pa rečem kot predstavnik oziroma član sveta IPF-a, torej Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev, torej proizvajalcev fonogramov. Zavod nekako ni v polnem delovanju za tega, ker jasno, ne dobi denarja. Denar je dobi zato, ker mu urad za intelektualno lastnino ne odobri tarife, ki jo ima s strani zavoda, torej sveta zavoda, formalno potrjeno že nekaj časa. In urad tukaj nekako zahteva pogajanja med uporabniki in med zavodom za veljavnem pravici izvajalcev. Čeprav je gospod Lavro Pivar prerekel, da v bistvu pogajan ne bi smeli biti, ne. Tarifa bi mogla biti po nekih zakonih fiksna in vsi bi jo mogli pa spoštovati. Dejstvo pa je, da uporabniki tega ne spoštujejo, jasno ne plačujejo izvajalskih pravic. In to že kar nekaj let, mislim, da ima ta zavod že precej let koncesijo države in čaka samo še na to, da bi bil prejem tarifa.
In potem lahko izvajalci začnejo dobivati pač dohodek, ki naj bi jim šel po zakonu, hkrati pa seveda spet to pomeni verjetno novo obremenitev za uporabnike.
Ja, tukaj se meni ne zdi nekak urad, nekak skozi govori, da, da bi morali uporabniki dati soglasje k tarifi, kar je meni precej nelogično. Konec koncev, jasno, da ne bodo dali soglasja k tarifi, če bodo mogli nekaj plačati, ne? In da bodo ten grinding je zaslužka. Ne?
Dobro, se bomo sigurno po
tezbo morali
za repliki kasnej. Še Monika Skobrne iz zavoda FAB, v bistvu manjše založbe in koncertne pomožnostva.
Ja, to se podkoliko moje kolegi že kaj dosti povedali, ko si najboljš malo ponavljala. Ne? Predvsem bi kot prvo rekla, da gospod Birkenberg je rekel, da se nočemo mi plačevati, v bistvu, da nočemo plačevati koncertni organizatorji pač teh avtorskih pravic oziroma tantjem. Kar absolutno ni res. Ne? Zato smo pa tukaj, da bi se to zmenil, ne? Predvsem problem v pogojih, ne? Se pravi v tarifi. Ne? Ker mi se pa še moramo provoščati med, da ne rečem, malo čudne številke, ki jih dobimo na računih. Recimo, konkretni primeri se lahko zgodijo, da za dve skupini plačamo 300 mark honorarja, od Zaznesa dobimo pa za 360 mark za plačati avtorskih pravic potem za ta konkretni koncert. Ne? Potem pa, glede na to, da zakonodaja ne v bistvu ne določa tarif, ne? Ampak jih določa Zaznes, se mi zdi to absolutno stvar pogajanja, čeprav bi tukaj rečen, da ne. Ne? Mogoče je to zdaj željen interes, da se pri nas pa Zaznesom ne bi pogajali, zato ker v tujini se konkretno čisto vsi klubi, vsak posamični koncertni organizator posamično pogovarjajo z GEMO ali pa z ostalimi tem avtorskimi agencijami. Ne? Jaz verjamem, da to v bistvu dosti dela, pa časa se treba odvedi potem za specifične primere, ne? Ampak tako pač v tujini je. No? Problem je tudi v tem, ker konkretno jaz sem imela problem, ker sem dvakrat poskušala v bistvu priti do sestanka za Zaznesom, ne? Oziroma dvakrat sem dala sestanka, ker sem imela neka konkretna vprašanja gospodu Žagarju, na katera ni znal odgovor. Jih ima še zdaj črno na belem, kar je bilo rečeno, da me se oglasilo čez en mesec, sem se oglasila, sem je drugi sestanek z Igorjem Vidmarjem Kja, na kar je bilo rečeno, da se sestavlja skupina, ki bo sestavila zdaj v bistvu novi tarifnik, za, da narečem, manjše koncertne organizatorje, študentske, mladinske, however bomo zdaj to nazvali, pod okriljem Marka Brecla, do tega v bistvu še očitno ni prišlo. Prej sem na zadnje v kontaktu z gospod Tumijo Milavc pred enim tednom, kličem jo približno enkrat na mesec, ker si želim imeti sestanek za Zaznesom in da to uredimo, ni nobenega feedbacka že približno eno leto pa pol. S tem, da mi smo tudi dobili pogodbo za podpisati 10%, kar nekjer v tujini pač se ne plačuje 10% za manjše klubske koncerte. Jasno pogodbo nismo podpisali, zdaj pa konstantno dobivamo opomine pred tožbo in račune in tako naprej. Ne? Zdaj pa v bistvu džungla, kaj bomo uporabljati džungla, tako se vsi kote potepajo. Recimo, džungla se mi zdi dobivati račune, če veš, da skupina, za katero si dobil račun, ni prijavljena na nobeni avtorski agenciji, torej je Zaznes ne moreš čitati. Ne, to je prva džungla. Druga džungla je to, da dobiš opomin pred tožbo za račun odpadlega koncerta. Tudi to se je že zgodilo. Ne? Tretja varianta je pa to, da dobiš in koncertni organizator in klub hkrati račun za isti koncert, isti skupin, isti datum. To se meni zdi mučkanje. Ne? Zato v bistvu jaz ne vem, na takšen način recimo Sadoš pride do podatkov. Najbolj zato, če so pisate, danes pa šeste, globa, gorto, baroko, kakšne to pa to. Ne? Sam potem jasno, a Sazas ščiti te konkretne bende ali jih ne ščiti. Ne? Jaz je predvsem videl neinteres iz strani Sazasa, na mojem primeru je čisto evidentno, da ni interesa se pogajati in meniti. Ne? Ne morate nas zadrti pa vse za en in isti koš, ker se mi zdi, da so primeri specifični. Ne? Se bo očitno treba pogajati. Ne? In če mi kažemo interes, se mi zdi malo dolg časa, eno leto bo pol čakati, da te bodo povabil na sestanek, pa še ti enkrat na mesec kličeš, da je pa lahko bil sestanek.
Dobro, Monika, predem gremo v Poljenko. Ičo Vidmar, ti si malo kasneje prišel. Ičo Vidmar, sociolog, predavatelj na filozofski in predsednik društva za raziskovanje popularne
glasbe. Pisar.
Pisar. Kar voli. Ja, torej, verjetno nisi slišal niti moje uvodne počistočnice.
Vse je jasno. Mislim, da si zakaj ne gre. Mislim, najhujše ponovati pri to vrstnih problemih, da se moramo ljudje, ki nismo s tem profesorjem ukvarjati s pravom, si predstavljamo, da je pravo zavezujoče zadeva. Ena izmed stvari, zvedi s tem, kar je porečeno, je, ali mene ustavljajo sedanje prekulturne produkcije. Je možno peljati radikalno politiko anti-copyrighta, kjer je določene glasbene prakse, ki v Sloveniji prakticirajo. In druga je seveda ta problem, o katerem se vse čas govori, in je seveda problem reparticije, torej redistribucije dodeljenih sredstev, pogajanj za uporabnike in tako naprej. Mimo grede, zakonska dikcija, s časom se moramo s tem kršiti, zavezuje uporabnike v kolektivnem pogajanju in to je dejstvo. V čemer jaz vidim pravzaprav pozitivni moment, ki pomeni tako rekoč kolektivno in mrežno povezovanje tistih uporabnikov, ki se ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo. Do česar ni prišlo zaradi notranje popularne diskriminacije med kulturnimi posredniki in svojimi obrti. Ampak potrebno se mi nekaj drugega vpraša. A se mi sprašujemo v zvezi z avtorsko zakonodajo in z avtorskimi pravicami, iz česa pravzaprav izhaja ta zakonodaja? Da ščiti avtorja kot pravi zakon, ki je seveda fizična oseba, individualna stvaritev in ta pojem avtorja, ki je empatičen, buržoazen, meščanski, romantični pojem 19. stoletja, se pojavi ravno v času, ko je produkcija kulture, glasbe, še posebej po 20. stoletju času reproduktibilnosti, najbolj korporativno delo. Kako ambivalentna je sam je pojem avtorstva tukaj. In se vleče vse čas skozi avtorsko zakonodajo. Prej sem slišal, da je ministrstvo za gospodarstvo prevzelo resor nad avtorskimi pravicami. To je problem v resnici oči. Govorimo o copyright industry, kot danes enem najmočnejšemu segmentu zabavne industrije in ena zadnja intelektualne industrije, kjer ima glasbena industrija svetovno zelo močno vlogo. To so pa drugi momenti. A smo se kdaj vprašali, koliko takšno pojmovanje moralično diskurzi ukoljena, institucionalizacija avtorskih pravic vpliva na samo ali pa zavira na glasbeno produktivno življenje in absolutno vpliva, ker slišimo, da imajo težave isti, ki posredujejo in izvajalci in tako naprej. To so konkretni problemi. In ne nazadnje, v določenih primerih, kot jih samo znam prek določenih prirediteljev koncertov, ki so zraven tudi glasbeniki, se v tem primeru priznam, da zauzijam za radikalno suspenzijo zakona za anti-copyright. To bi bilo moje dosti.
Dobro, hvala Ičo. Jaz bi slišal dosti radikalni pogled z druge strani. Miklavš, ti kot pač DJ in producent, ustvarjalec pač muske, elektronske, že v bistvu že nekaj cajta prakticiraš nekaj podobnega, o čemer je Ičo govoril. Skratka, v bistvu greš s svojo produkcijo in tudi distribucijo konc koncu mimo nekih vzvodov v glasbene mašinerije. Kakšen je tvoj pogled na zadevo?
Ja, predvsem se pač s prihodom novih medijev so se stvari v bistvu malo spremenile in sam izvajalec glasbe ni nujno prek ustaljenih kanalov distribucije, da bi prišel do uporabnika, ker se pač uporabnik sam izbere svojega najljubšega izvajalca, če seveda ta izvajalec da svojo glasbo public domain, recimo to je nekak termin, in zato ne zahteva v bistvu nobenega povračila, ker je naredil glasbo, ki ne bi bila namenjena ljudem za užitek, za poslušanje in je po mojem osebnem mnenju predvsem interpret glasbe. To avtorstvo je res je pač domena tistih, ki lahko ščitijo avtorje. Če pa pač nimaš enega backupa v zadi, ki bo tvoje pravice ščitil, si prepuščen na lastni iznajdljivosti in zato izbereš drug kanal, v bistvu.
Ki prelimimo
ustvarjanje. Ja, v bistvu. Prelimimo, ampak hkrati pa gre to k mimo, ker pač vse te inštitucije še zmer pritiskajo na to, da bi tudi ta segment pojedle in onemogočile v bistvu prosto pretok same glasbe, ki glasbe bi ima teč. Ne? Tako kot ne bi vse tekla, ne? Da se je da se je potem z enimi lepkami nekak postavlja sam kot produkt.
To je na nek način avtorska pravica kot taka in verjamenje, kako deluje kot omejevalni faktor.
Ja, seveda. Če pač zadeva ni zaščitena, je tudi v tem času, je pač, ko je možno reproducirati karkoli in vsemi računalniki delati glasbo in ustvarjati in parkovati kitaro, bar karkoli. V bistvu je vedno več izvajalcev, ki po mojem bojo sledili temu toku, da bi hotel imeti oni za sabo nekoga, ki bo ščitil jih v njihovem imenu in sploh popel od nas za to ustvaritev, ki so ga naredili.
Ta zadnja polemika, to je mogoče ni to predmet današnjega pogovora, ne, je pa to provokativna, da bi se jaz kot načelnik nasprotnik avtorskih organizacij v Sloveniji, načelnik govoril, ne, absolutno ne strinjil z vami. Ne. Smislu ali buržoazno, kakšno okolj preteklost avtorske pravice je manj zanimiva kot njen smislu. Ne? Zakaj določeno družbeno skupino privilegirati in stimulirati z načinom, ki nam je vsem najbolj doma, za denarjem torej. Ne? Ne zaradi tega, da bo srečna doma uživala, ampak zaradi tega, da bo še delala. Pač svetovne dogajanje na področju ustvarjanja kaže, da je ena korelacija med pritokom denarja in željo po ustvarjanju in to je v bistvu ta funkcija avtorske zakonodaje, avtorske pravice. To, da se ustvarjalnost povečuje, ne pa zmanjšuje. Ne?
Tukaj so samo stimulacija stališča.
Govorite, ja, stimulacija, dobro, iz tega, sej ne reče, da velik stvari nastaja neodvisno, ne? Ampak da bi te neodvisni ljudje lahko od nečesa tudi v mestnem času živeli in dejansko lahko se ukvarjali s tistim, kar znajo, ne pa da ne vas jehal zaradi tega, ne? To je bistvo tega. In prvi korak k tej poti, ko se k njemu približimo, je pa prav mala pravica, ne? Ko je ta glasbena pravica. Ne? Gre za to, da je ta klasična veza avtor delo je odstranjena. Avtor se ne more upirati v porabi. Ne? To je za cel svet dogodek, mislim, ne? Da lahko poslušaš glasbo. Glasbo je pač najbolj naša. Ne? Najbolj naša. Tudi tradicijoma in dejansko zjutraj, če slišaš dobro komad, se cel nam odrebole. To se velikrat dogaja. Ne?
Drugič, avtor ne more določati honorarje, se pravi, nema pega vpliva na honorarje, se pravi, da so njegove pravice že zoševane, ne, da ta pot je, ampak en minimum tega, ne, je pa absolutno treba premustiti in vsaka debata, da bo to, je iluzorna, ne, in idealistična.
Niste pa razumeli dobro.
Pa se samo rekel, se
je samo avtorstva, ambivalenten glede na korporativno naravo dela danes v glasbeni produkciji. Vi prisegate na individualnega avtorja, individualno stvaritev, sama produkcija in zgodovina avtorskega prava in širitev pravic, mednarodne pravice, ko uporabniki pridejo noter, do danes, ko imate trend, ko nekako svetovni trend, uveljavljanje kodnostih pravic, kar ne razvali do združenja. Cisak in nekoga, kaj vsi priznajo, tudi vam pove, ki se sredi interes. Reparticija, problem, razdelitve avtora je pa vedno problem. Ampak jaz pravim, daj pojem avtora, ko se pravzaprav vznikne. Takrat, ko ni patrona več, ki bi avtora plačal, Baha je pač se nekdo plačal, vladara, ne? Ljudsko muziko, ki naj bi bila usna, še danes ne nekdo bo ščitil, razen če bo Michael Jackson slučajno afriške melodije vzel in ne prepisal sebi. To so vse problemi znotraj avtorskega prava.
Jaz bi zaključil, da sem da se razumel, da se pa pogovarjamo o tem, če smo tukaj.
Za nadaljno debato samo eno še pač, tukaj zadevo, ki je že dost smešno izgledalo v bistvu na plan, da je spostavil tudi, ki smo pa tudi s zgodovinskim aspektu avtorske pravice in njenega uveljavljanja. Znani primer, ki je štartal samo kolektivno uveljavljanje tam v Franciji, ko so 30 skladatelji pač po poslušanju muzike svoje v kavarni za tega potem šli in sprožili akcijo, da dobijo pač od tega denarja, ki...
To ne so plačilo večerje.
No, ne vem točno zgodbe, spravo, takrat se je začela z namenom, da skladatelji ki, katerih skladba se izvaja ob tem, ko ljudje plačujejo za prigrizke, da imajo tudi kaj od tega in nesem gostilničarji. Od tega se je nekak zgodba razviva, avtorska pravica in njeno uveljavljanje je dobilo vse več aspektov, vse več segmentov, vse načinu se je začelo to tudi tržiti, vse več profite v igri in prihaja konkretno pri nas do absurdnih situacij. Včeraj sem še gledal internet v strani Mladine, kjer je objavljena pač novica o tej današnji javni tribuni pri nas in pač en odgovor pač neznanca na to, reakcija je bil, češ, aha, meni se boste v avtorskih pravicah. Jaz imam malo bolj znan kot Šiviljo, kateri je vrtel pač inšpektor in zaradi tega, ker je njena delovka poslušala pač radio, določene komade vrtela na glas in ker je to stranka v sosednji sobi za zaveso, ki je pozemala robo, slišala, je to bil že pač to bil že javni prostor in je dobil pač kazen 400, ne vem, koliko tisoč dolarjev. Tako da, mislim, z tega vidika se je sam koncept in uveljavljanja avtorske pravice in avtorske pravice kot take, očitno dobo razsežnosti, ki niso več, ne vem, koliko zelo same po sebi pomenili. Ne?
Ja, torej, to so absurdni primeri. Jaz tih zelo ne moram demantirati, ker nimam
dokumentacije. No, samo,
pač jaz se zvarjam, da je rodni, to so neumno. Zvarjam, da to ni res. Daj povem, no zdaj, pogovarjamo se vas po domač. En kafič mora plačati avtorskih pravic približno 6 tisoč na mesec. Da lahko cel dan predvaja glasbo iz kjer ga še mesec. Zato ga stane prva jutranjo kavico da za avtorske pravice. O, pa cel dan streževa. Samo prvo jutranjo kavico, se štejte.
To je ena interpretacija. Ne? Druga interpretacija je pa taka. Radio, recimo, če v kafiču se posluša radio, ne? Pa vzame temu kafiču 3000 tolarjev za cel mesec. Ne? Zelo, v temu je radio, je pa ne samo avtorska pravica, ampak so tudi ustrezni tehniki stroški, da se zadeva. Yeah. In zdaj, oni vzame samo za avtorske pravice na izdelku, ki te košta 3000 6000. To, je, to, to so tiste zadeve, ki nam v praksi ne grejo skupaj. No, to je...
Tako da vsem, če ga radija, z CD-playerja, z gramofona...
Jaz sem tako hotel povedati, da vaša
tarifa,
da vaša tarifa je večja za tega in za nas to čudno. Prav za cel radijski program, hkrati za poročili z Unim, govoriva zelo, plačam 3 ure, za avtorske pravice pa 6, nekaj več nima.
Dobro,
ja, čeprav je to malo, čeprav je to malo, ste govorimo o višini.
Jaz bi samo hočel osredotočiti debato, zdaj temu se recimo...
O tej temi, ki je bila tla, je prav zanimiva.
No.
Ker to sem rekel, ne bom mogel posrediti konkretnimi podatki, ampak tako je. Seveda, javni prostor, kjer se predvaja glasbo, je po zakonu seveda mora plačati za to, da lahko predvaja glasbo in izboljšuje svojo ponudbo in več zasluži. To je zaradi tega. Govorimo o plasmaju glasbe brez avtorskih pravic. Ne? Da se avtor odreče in recimo podpiše, da je to public domain. Prav, to lahko počne en mlad avtor 26 let, 27, 30, kakor kor. Pogledam bi enega avtorja, ki je 40 let star, more po naročilu ljubljanske opere napisati opero, mora pustiti vse drugo in eno leto delati na operi, ima pa družino, otroke, od česa bo ta avtor živel?
Od dotacije ministrstva za kulturo.
Praštveno
Jaz vidim predvsem problem drugega.
Ja,
lahko se nekdo odreče, odreče avtorskim pravicam, oziroma ne zahteva za to nobenega domestila, dokler nam potrebi, da se na njegov račun služi.
Ja,
da
se služi.
Lahko prepoveš, ne? Ja, prepoveš, ne?
Prepoveš uporabo glasbo komercialne namene.
Ne moreš.
Dobro, tukaj, dajmo se pa tem, dajmo se pa tem problemu stavati. Kako ugotovi, da ne to služi na njegov račun, ne? Zdaj, pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del, ne, na podlagi katerega, kjer so pač te tarife tudi vse navedene in ki je v bistvu dobil potrebljivo strani urada, on navaja pač tudi za nekomercialne prireditve, ki nimajo direktnega pač, ki nimajo niti prihodkov, ki nimajo niti in katerih, na katerih sami izvajalci ne zahtevajo honorarja tudi za te prireditve, recimo SASAS-ov pravilnik pač zahteva določen svoj del, oziroma ne del, ampak neko, ja, neko pač nadomestilo. Zdaj, kje je tukaj pojem, ne? Kje je tukaj pojem, da se v bistvu na nekomercialnih prireditvah in išče neki zdaj težko reči,
da se bilo to je nekaj stranami, ampak je še ki izrekel, da je znov such business like charity. To ste vedno vidiš na tekle, da problemi na nazaj, ki se podaja, vsi morajo plačati taksi, da pridejo v halo, vsi morajo plačati tun, vsi morajo plačati to, to se po odbitju stroškov šteje, da gre v to. In do teh stroških je vse sorte. In zakaj ravno avtori, če so vsi odpovedali vse, obstaja pa določen pravilo o tem, jaz se ne moram zdaj spet natančno povedati, kako je to, seveda se prilagaja tarifa za take primere, ampak verjemite mi, da nihče ne gre tam lačen dogovor, pa brez, da sam se plača taksi za te prilike.
To je spet problem nestrukturirane tarife. Ne? Tarifa, ki je trenutno velja v Sloveniji, je en slab prevod, 30 let stare tarife Sokoja, ne? In jasno, ker ni pogajanj, govorim o pogovarjanju v bistvu. Ta tarifa stagnira. Ne? Mi bi mogli vsak primer, ki ga recimo kolegica je povedala, je ima določene specifičnosti. Ne? Jaz si predstavljam SASOS kot vodilno avtorsko organizacijo v Sloveniji, nedvomno kot vodilno. strokovnjaki SAZAS-a bi pač ob primerjavi svetovne zakonodaje in konkretnih primerov to tarifo mogli stalno dopolnjevati, spreminjati na drugo tretje. Jasno, po eni strani to, po drugi strani bi si pa mogli zagotoviti jasno spravnimi sredstvi v pogled, v poslovanje teh subjektov, ki skozi jamrajo smerco brez znaka. Ne? To je res. In nestrukturirana tarifa, in zdaj imaš na en stran primer 10% za prijavitelje, ker vsaj mene so še šoči, da 10% svinjarija, ne, to nekaj ne prijatelja, ne. Tukaj je pa en sistem, ki funkcionira in koncem koncem ima pravno osnovo. Nihče, kar še mi izpodživi v tarifu in tako naprej. In ta tarifa je premalo strukturirana in kukaj je premalo strukturirana zaradi javnih preditev, je to še mogoče zarazumeti. Samo popolnoma nestrukturirana je ceviče razne difuzije, ki pa dejansko obvezuje slovenski prostor.
Ja, jaz bi tukaj v bistvu vprašal, če vprašanje, ki se direktno na to navizuje, zdaj, v tem pravilniku navajate za javno oddajanje, ne, za tisti del pravilnika, ki se nanaša na javno oddajanje, se pravi na vse radiodifuzno oddajanje, radiodifunirano oddajanje in ostale zadeve, ki spadajo po to, navajate kot izhodišče standarde CISAK-a, tega mednarodnega združenja organizacije za kolektivno uveljavljanje. Ne. Kaj je služilo za izhodišče pri pripravi teh kriterijev za oziroma osnov za obračun teh avtorskih honorarjev za javno izvajanje, se pravi za koncertne prireditve. Mislim, od kje so te cifre dejansko bile?
Naj povem na kratko, da ne bi zelo te ocenila. Rad bi povedal par zanimivih stvari, da malo spustimo debato. Torej, določanje teh tarif je, kot je povedal od Hriba, seveda bila stvar, državne roke nad tem. Toliko računite, koliko je to. Seveda so bile vedno izjeme, predvsem nacionalna televizija ali pa večje grupacije. Ali pa če bi se z gospodarsko zbornico pogovarjali v imenu 500 kapičev, to bi se bilo drugačne, zato se prav kolektivni uporabniki. Seveda pa zdaj v novejšem času se tudi urad za intelektualno lastnino in tolno razlagalci teh zakonov in predpisov nagibajo k temu, da bi se vedno več pogajali. In to bo lahko povedal tudi Andrej Pjano o tem, in kako bi to okvirilo. Ampak prišla smo mi še nekaj okrog.
Izhodiš samih, iz kje v bistvu izvira te
osnovne? V svoje čase je imel CISAK Evropsko komisijo in ta je imela tehnično komisijo, ki je usklajevala tarife in jih tako rekoč določala za razvite države, tok za države v tranziciji, tok za revnejše države. Tega danes ni več, ampak mi poskušamo v okviru teh obstoječih tarif se nekje držati nekih evropskih normativov, recimo primerljivih, nam primerljivih držav, to je recimo Francija, Portugalska, Irska, te države. In približno tako delovati, ker mi ne moramo se primerjati z Nemčijo, kjer je en odstotek lahko tak pomeni tako. Ampak v redu, na ta način približno. Jaz sem se vrnil v enemu izmed nekdanjih kongresov CISAK-a, ker še že malo pogovarjamo bolj teoretično in o tem. Na kongresu CISAK-a se zberejo avtorske organizacije z celega sveta, tudi iz Afrike. V Afriki poznajo za avtorsko zaščito neke vrste v približno treh državah. Mislim, da je najbolj razvito to v Nigeriji, Keniji pa še kje.
Sedaj zdi, kaj so prevzeli, ali so bili pod britansko kolonialno oblastjo ali so bili pod francosko. Ja. To pomeni, da imate kontinentalno avtorsko pravo v bivših britanskih kolonijah, ki privilegira seveda pod uporabnika, ali imate pa fetiš avtor, ki privilegira v francoskih kolonijah. In to je bistvena razlika. Potem, dve temeljni poziciji zavljadnosti zakonodaje.
Ampak te bi so prevzeli na ene, na druge zaenkrat. No, mi se gibljamo v okviru te srednje evropske avtorske zakonodaje. To je
tega
sveta, kjer je glasba nastala. Američani so kot se stvari malo to prilagodili po svoje, govorimo o angloameriških vzorcih, ki so nam malo tuji in jih ne uporabljamo. Na način nastanka avtorskega dela, na primer. V Ameriki, če en prijavi, ne glede, ali je napisal, ali ne, po avtor. Tle, to ne more biti, tisti, ki je napisal avtor. In tako naprej. No, ampak smo se pogovarjali z par teh nigerijskih in teh delegacij, vse ostalo, ki govorijo o samem bistvu zaščite avtorskih pravic. In so rekli, kako pa poteka pri vas v Nigeriji zaščita avtorskih pravic. Ja, prav zdaj v mestih, glavnih mestih, nekako uvajamo ta model, kot je tle. Ampak v vseh poteka avtorska zaščita takole. Tist, ki znam pet in pisar pesmi, se vaška skupno zmen, prav ti na ošva dolovit, ti još doma piš pesmi, boš mu hranost, namajno se krčaš, tam ni treba delati. Sam piš pesmi. In to je vsa avtorska zaščita. Pač na en način, preprost in primitivno in mogoče, zagotoviti ustvarjalnost, ker pesmi, kada imajo praznike radijo in hoče jih slišati, in hoče imeti svojega, ampak vejo, da če bo hodil na rov, nam bo pisati. In tako je tle s tem. Avtor mora imeti nagrado za svoje delo, če hoče mu spodbujati nadaljno ustvarjalnost. In o tem se govorimo. Največkrat danes govorimo, da bo minister spodalo kakšen dar, probi tega dobiti. Jaz ne vem, kakšni projekti ga dobijo, ampak se kakšni drugi pa to rezijo. Tako je. Ampak,
za svoje javnost verjetno res ne, ampak vaši kolegi, člani Slovenskih redakterjev, ki so tudi po tarifniku znotraj društva, organizacije, torej kolektive, bodo pa seveda dobili to. In seveda, ko se prijavljajo za sredstva za projekte, je tudi tarifni društvo Slovenskih redakterjev, ki razdeljuje tudi sredstva za ministrstvo za kulturo, če bi determinira vaš tarifnik, da prisadza, glede kvalitete del zelo podoben. Glede razmejitve, vrednotenja del, po instrumentariju, po kriteriju, kompleksnosti, dolžine, traje, zelo podobna finta. Vendar, jaz sem še kost nekaj drugega govoril, no ben sem ne vprašal o tem, kako v bistvu to vrstni kriteriji posegajo v samo glasbeno produkcijo, vaš čas. To je kaj problem pravoslovne zakonodaje.
No, skratka, škoda, da ni omenil od teh skladateljev.
Ako se bi se gledali, da bi imel
povrlo? No, se to vse jedno vprašanje tega predstavljena. Kako so te zdaj izpostavljene zadeve? Mislim, rekel ste pač avtorski honorar, oziroma neka nagrada, avtorje jo spodbujo.
Je, avtorjeva plača, to sem uvodoma rekel. Ja. Avtorske pravice so avtorjeva plača. Praviloma ne dobi nič drugega kot avtorske pravice. Razen redkih, počaščenih, ki ministrstvo naroči in bogato plača, pa boste našteli na prste roke, koliko jih to dobi.
Vse so vsi v službah.
Eno gre se vedi, da bo si
vse to je ravno žalostno, ne?
Ja, gremo na ali
to mora biti v službah, še
to. Ja, mora biti.
Žalost, vprašanje še komunizmu, ne? To je tisto, da je žalostno, skupno, verjetno.
Mene je ena stvar, ki ima uši učitelja, ker mi je meni drugač. Predstavnikov rada bi vprašala, a je SASA očitno tukaj, saj jaz imam tako občutek, edina kolektivna organizacija za uveljavljanje pravic avtorjev, a je to res, mislim, glasbenikov?
Ne, še izvajalska je.
Da, ampak vsak
avtorjev,
da, ampak je možno recimo ustanoviti še eno organizacijo, ki bi ravno tako ščitila pravice avtorjev, mogoče nek drugih. Ali zakon, ker jaz zakon te pač te monopolističnega segmenta ne najem, to me zanima, kakšno stališče urada. Ker jaz mislim, da če bi bilo več takih organizacij, bi to hitro stekla, da bi se ne bi prehajali toliko.
Mislim, da v zakon, ko pogledam, je bilo, ustanovi se praviloma ena organizacija.
Pa to ne piše.
Ne, to mi zdaj nisem določil.
To jih predstavno piše in ima svojo funkcijo in smislu. Dele pa bi lahko razmišljati, če ne, ampak še ni važe. In to piše in to naj določi smislu, nekaj mu te naj moče ide. Ne? V tem pravnem sistemu zastopa avtorska organizacija avtorja brez njegovega soglasja. Se pravi, da on ni treba biti nič aktiven, ne? In zaradi tega je zelo težko razdeliti avtorske organizacije, ne? Razen če bi jih razdelili po zvrsti glasbe.
No, no, no,
ja, kaj je?
Zdobo jaz ti rečno, čakaj.
Ja, reč rečno, ne?
Neči, ja. Ne, mislim, jaz to ne vem, da je več kot ena organizacija.
Ja, tako in vem, povedno, ti veš, da bi rečne za male.
Direktno urada gospoda Brehner, ja. Ja. Bivši direktor, pardon, gospoda Pjana, bivši direktor, ko smo bili pa nemo predeni, ne vem, pet, šest direktor, kako se... Je lepo rekel, ja, pa dejte, no, dejte se, pa dejte, vi ustanovite na svojo organizacijo. Kje pa piše, kje pa piše, da mora biti sasa smo
dobiti? Še
nekaj, ne piše.
Na področju malih pravic bi bilo pravno in sicer in organizacijsko nemogoče ustanoviti
na istem segmentu različne organizacije. Iz nemogoče, lahko pa bi se različne organizacije ustanovile glede na zvrst glasbe, se pravi, samo zabavna glasba.
Poslušaj, Matej, čakaj malo, zdaj jaz sem odstranil, ne vem, da drugi pravnik.
Ne, no, zdaj jaz sem odstranil,
ne
vem, da
drugi pravnik. Jaz sem rekel, da to je področje civilnega prava, vam rekel. Področje civilnega prava ne more biti...
Ni področje civilnega prava to, kajti če do področje civilnega prava bi si avtori napisali tarife in bi vsi čakali pred njimi in jih prosili, ne bi spustili. To je področje civilnega prava, ki ga za svojo odločitvijo, odobritvijo tarife presika država. In to je področje javnega prava.
Pa določbe, a kdo pa določi tarifo?
Tarifo določi država.
Ja, pa to ni res. Ja, pa to je. V tem primeru nima res. Določuje je SAZAS, država je samo potrdila.
Država je bila neaktivna, ni je analizirala, potrdila jo je, zaradi tega ima pa zdaj.
To je lepo govoril ne o tem, kar ni bilo, o tem, kar je bilo.
Jaz še enkrat trdi, če si bi vprašal pravno vprašanje, teoretično, praktično je na celem repertoarju obveznih malih pravic ni imeti več organizacij, nesmiselno.
Ja, to je smiselno, nesmiselno.
Nema pravno, nemogoče.
To ni res, to je res. V Nemčiji, kar res, ki se vse poznam,
Jaz vam povem nekaj, poglejte, gre in teorija in praksa. Prvič, imaš recimo v Sloveniji 80 radijskih postaj. Te radijske postaje po eni strani plačujejo in določen znesek, po drugi strani pa natančno vodijo svoje programe in jih pošiljajo organizaciji. Ne? In zdaj organizacija dobi 100 tolarjev, pa 100 avtorjev in to po enih principih to razdeli. Če bi zdaj to ne bi mogel ugotoviti, kdo koga ščiti.
Zakaj ne?
Ja, no, jaz imam mogoče...
Če se ostavljamo o tem... To sem rekel, bivši direktor urada za integralnost, imam je dovesedno, ko smo vprašali, kako ne reagiramo na to, da se sada s nami noče pogovarja in da absolutno ni nobene reakcije, da se z njimi ne moramo zmeniti. Veste, dejte se organizirati, dejte ustanoviti tam svojo organizacijo, pa me, ali ste pa direktor.
Pa niste šli, pa je bil mir, oni že pa kje, pa vdiramo pa
sranje. Ja, to sem se zgodilo, ampak jaz vam zagotavljam, ker poznam človeka, ki je ustanovil avtorsko agencijo za svoj ben, najprej potem je pa, in potem je pa še človek za drugi, se mi je predružila, ker je ljudi boljše pogoje in si je zagotovil to. In tako še zdaj.
No, jaz še enkrat govorim, da se na sprotni obstoječih avtorskih organizacij samo to določilo zakona, v tem smislu se ne da interpretirati, kot če se repertoar, tako pomeša, da je
nevoljeno.
Tudi tudi meša ta pojma
Vedete, ko ima mala
organizacija,
pa še pamišnje agencije,
ne?
Če ne, pravilo ena. Zdaj, praša po svetu je, da v glavu, vsaj kakor je men poznano, da so primeri predvsem v ZDA, kjer imaš 3 ali 4 kolektivne organizacije za isto pravico. Sprav v Ameriki imaš 3 ali 4 kolektivne organizacije, ki zastopajo različne avtorje. Posledica je seveda tega, da pač, to je zdaj, bojte, evropska ocena, da iz tega razloga evropski avtorji zelo malo dobijo, se pravi, denarje iz Amerike oziroma obratno nekateri trdijo, da so ameriške kolektivne organizacije uspešne zato, ker pač dobivajo veliko denarja iz Evrope, ampak mislim, da tudi, da je sicer neka študija Svetovne organizacije za integralno lastnino, ki pač priporoča, da se na eno vrsto pravica ena kolektivna organizacija. Zdaj, samo ti...
Piše, da mora biti postavo, sem
se no.
Še ena zadeva je, samo to bi še se
zapravičil.
Ja, uglavnom, tako je, sekunda, imamo v tem kolektivno ogromljenju 2 bistvene pravice, ena je mala, druga je pa mehanična. Mala se uveljavlja na podlagi direktnega zakona, zakonske odločile in tukaj jaz mislim dobro je, da ne bi bil preveč kategoričen, da je nesmiselno ne mogo biti pravno ne mogoče. Potem imamo pa mehanične pravice. Mehanične pravice so pa pravice, kjer avtori, ali pa skupina avtorjev določa organizacijo po oblasti. In pri mehaničnih pravicah, ki pa temeljijo na pooblastilu avtorjev, se pravi, da avtor lahko vpliva tudi na višino honorarja, tukaj je bilo pa smiselno in dopustno. In vsi ti primeri, verjetno, Gene, okay, to so organizacije, ki se z mehaničnimi ukvarjajo. To pa ni mal, ne, tok.
To, ta člen 51 in ostali člen avtorskih pravnicom dobo za avtorski pravnicom dobo, pa sem povedal samo, da država oziroma urad daje praviloma dovoljenje nekoliko organizacij, kar pa ne preprečuje avtorne srednje, znači svoje združenje osnovni krajivost, kar to. Absurdno to lahko naredijo. To ni ben problem, to ni problem, da so prokoropni problemi, kot so se promočeni avtor organizirali. Recimo, elektronski DJ-ji, nekje to furajo, nekje furajo hardcore, internacionalno, pa ta način zrotene roka in tako naprej, pa jim pristavljajo na sklep, da bodo takšen način na testali svoje fura in zadeva
na svoje fura.
Zadeva je stalo funkcionira, ampak jaz bi nekaj drugega opozoril. Seveda, priporočilo za toga organizacije, pa prej smo slišali, da je diktat Evropske Evrope, da je takšen in takšen so takšen. Pa gledamo se tudi na situacijo. Jaz bi rekel malo povzel, zato ko so tudi nekateri kolegi iz našega polja, ko se mi s tem tudi pečamo ukvarjamo. Ne? Od začetka 80-ih let stoji dejstvo, v sprememba kvartovske pravo prevladuje diktat financijskih in gradnih interesov v kampanji, ki ima agencij izvedla. In to predvsem z mednarodno uveljavljanjem ekonomskih pravic. In zanj sta bi značilni kaj? Boj proti piratstvu in lobiranje glasbene industrije v zakonodajnih državnih organih z uvedbo davka na reproduciranje, na posnemavanje in tako naprej. To se zdaj pri internetu še pospešuje. Mimo grede, Združene države Amerike do leta 1989 niso podpisale Bernske konvencije z izgovorom, da pa niso bile, da niso podpisali konvencije, ki sta več kot 100 let, bil pa najprej ta, da seveda je so Združene države Amerike deprivilegirane v odnosu do ostalega evropskega predvsem sveta, v imenu predsodobnega pretoka kulturnih blag, ne nazaj, do predstvojavnosti in tako naprej. V imenu, ko so afriške in nerazvite afriške, azijske in druge države poskušale z istim argumentom proti Združenim državam Amerike, ravno v tem času, v 80-ih letih, so Združene države Amerike se pritisnile na drugačen način, ta njihov argument ni veljal. Jaz mislim, da in tukaj je dejstvo za so Združene države Amerike kot vodilni, tako rekoč, ki bodo pritisk, ne glede na to, na vse obsežnost tisaka, pa na evropske avtorske prave, tiste, ki so celo zunaj avtorskega prava, prve uvedle žargon malopridnih držav, ki so bile mimo grede na začetku 80-ih let Kitajska, Indija, Indonezija, Bulgarija, zaradi piratstva. Dikcija, ki jo danes George Bush druge podal, mimo grede. Pa, samo da vemo, kakje smo. Pogoj za priključitev k Evropski uniji, za priključitev k pogajanju je bil sprejem avtorske zakonodaje. Bulgarijo so tok časa stiskali, dokler se ni z zakonom in seveda z konkretnim ukrepom uprla piratstvo, ker je tam zdravni problem s Kitajsko. Retorika Združenih držav Amerike in zakonnega sveta proti Kitajski je red kršenja osnovnih človekovih pravic, je sicer zelo lepa, načelna, glavni problem je seveda ravno v problemu piratstva državljanov Kitajske, ki seveda en velik del prihodka, ki gre do 2,5 milijard za copyright industrije dolarjev letno odžira copyright industrije, torej presežke. To so nekatera dejstva v globalni ravni za tiče avtorske industrije. In dobro veste, kakšne težave boste imeli s predstavnikom Microsofta, ki bo toliko že dobil nadomestila, ki jih je v administrativnih organih prek lobistov na mednarodni ravni izfural na problemu davkov za presnemavanje, za problem, kaj sem takšen nelegitimne rabe. To že toliko vsak uporabnik se prečuje. Tukaj se pogovarjamo o ekstra profitih, ki jih copyright industry na globalni ravni tvore hoče razlužati. Mimo grede, glasbena industrija sama in copyright industrija, del glasbena industrija je pa vedno samo sledila temu, kar se znotraj muzike in kreativni grad muzike dogaja. Kvečer, to so konkretni problemi. Zdaj pa problem avtorja in redistribucije sredstev v tem primeru seveda postane pa polnomazen. Če pogledamo sklepe Savrsa, pa tisto, kar je direktor Žaga rekel, mi se zauzemamo, da danes na elektronskem glasbu, če gremo na sodobni način proizvajanja muzike, da ščitimo avtorja način kompozicije levo desno. Ker pomeni, da s tem, če avtorsko pravo poseže v samo estetsko prakso, Na to vas čisto pozarjam, da je zadeva veliko dvodvoljna divanetna. Ima učinke, ki so estetski, nedostavne kazensko pravo in tako naprej. To, so, to je pač par momentov. In nisem nekaj še na koncu rekel. Če bo se seveda vprašal v skontek, ker je kolega tukaj izjavil, koga ščiti avtorsko pravo, bodo rekel, bo večinem v skontek rekla, predvsem zamišljenike najbolj avtorje. Ker je to pač takšna, takšna situacija. Je pa res nekaj zvezi s tem, če to prenesemo na, na slovenska tla in seveda lepo spoštovanje in v teoriji dober, dober zakon, ki meni stvari, mimo grede, kar se meni tiče, ko sem jaz zbral in učinke, kakšne, kakšne se lahko spoža, mislim, da zelo, da, da produktiva in dosti odprta je nekaj stvari, ne? Bi pa tako rekel, problem redistribucije pridobljenih sredstev in tisto, kar se imenuje percepcija znotraj in znotraj in znotraj avtorske kolektivne organizacije, je seveda, je, je seveda točno ta, da, da, je, da se pojavlja vprašanje tako rekoč redistribucije podmerilih, ki so pa vrednotenska. Tam nimate mehanizma, da bi bil enkrat, da bi so izvesti tako rekoč. Tam nimate mehanizma razen minutaže in tako naprej, ki bi in število predvajal, ki bi vam dodelil vrednost dela. In znotraj same avtorske agencije, znotraj same avtorske organizacije se bo o tem, se o tem pogovarja, ali nekaj šun, ali ne, ali ta šona skladatelj, ker še ne pomeni, da piše dobre skladbe, ne, in tako naprej. To so problemi. Poglejte se, kako so konkretni izvajalci.
Čakaj pa razmerja recimo med klasičnimi in
točno to.
Zdaj avtori, pa razmerja. Zgodno to razmerja.
Zgodno
to razmerja. Da,
tako je, še ne ena recimo izgod. To pa zdaj še ne spremljeno v samih prekrati. Ampak zgodovina pa pove najprej, da se ta avtorska zakonodaja kot temu ne spremljena na vseh ravneh in na nekaterih evropskih državah, najprej oziroma avtorske organizacije sploh niso pripustile vseh drugih skladateljev, ki naj ne bi bili veliko omenjeni skladatelji, profesionalni in tako naprej. Tukaj je vse kaj, kaj zadeva, še potem, ko so avtori nekateri, jaz vem, da se je to zgodilo tudi s Pirotom Šinom, pa Magnifikom, pa pod pretečimi tudi puhi, prišli osebno težiti, kaj se to z nami dogaja, za nas predvaja cela socijalna smesovna Slovenija, ne nazadnje tudi na radiju Slovenija, kjer so vrteli par teh sklad non-stop in radio Slovenija, ki je tako rekoč svojimi sredstvi na nek način vzdignul in zdržal, takrat, ko se je sada sem situiral, je prišlo 225 milijonov, sit letno in, in to mislim, da še vedno počnejo, približno v tem okviru se gible, ne? Še ne potem na podlagi posebnih pritiskov si da zvok prišel zraven. To so potrebni ti problemi, ki se posod ponavljajo. Kar se tiče prvičnega primera, ki si ga omenil, Igor, je pa res, da je ta redistribucija sredstev in pritoka, ki je velika, velik, velik večja. In ne samo to, ščiti ne veliko te najbolj komercialne izvajalce, ali pa te, ki so klasične, ki imajo že tako koncepcionalno zaslon, bo še na drugačen način, ampak ščit veliko te umestne, umestne, marginalne, nekomercialne, veliko produktivne ustvarjalce, ki na trgu ne morajo svojo muziko na ta način podreti, ker so nekomercialni, niso pa zelo klasičnega polja, recimo se sami tudi mora prodati in tako naprej. Tukaj je problem avtorske agencije, oziroma na avtorske združenje pri nas. Ker tega ne zna, ne tega ne zna odstuditi. Kar se tiče v pobiranju, mimo grede, zanj sem ti vprašal in da tudi povem, kaj misliš po tem o komercialnih artistih postavah. Sem rekel, ja, jaz bi telo do konca ne pričujem to zadevo, zato ker nisem ne treba pričujati. Zato, ker mimo grede na neki drugi ravno komercijalki izkoristijo ravno tisto, kar slovenska zakonodaja omogoča glede na pobiranje avtorskih pravic in sorodnih pravic, da so ameriški izvajalci cenejši, zato ker niso podpisniki Rimske konvencije.
Preden pa dalje besedo, zdaj tako, da vidimo pač, kje so, kakšne so smeri, kakšne so variante, da se situacija konkretna vendarle pri nas nekoliko izboljša. Videli smo pač obstajajo avtori, ki avtorska pravica, sam koncept in njeno uveljavljanje jim predstavlja prej obvero za samo ustvarjanje kot tudi distribucijo, ampak tovrstnih avtorjev, kot je Miklavš, recimo, je v zelo malem številu v manjšini, tako da za vse ostale, jaz mislim, da mogoče pa vsem tukaj je treba neko pot najti, da bo tako za avtorje, uporabnike, poslušalce stanje pri nas postalo malo bolj življenjsko in pač, da se bo lahko neki dogovori dosegli. Prej v uvodnem tem izpostavljanju problemov smo več manj slišali od večine sogovorcev ravno ta problem, da je pomotljiva komunikacija, pomotljiva raven dialoga. Tako da, nakratko prosim, da nekaj prosim bi res na to neko zaključilo.
Tudi je revija avtor, ki so vrtali po skupščini, tu so fotografije in kratki življenja pisi novo izvoljenih članov. Jaz ne vem, zakaj se tlele bavijo na take mize zmeri, da prašali te ljudi, če hoče imeti drugo organizacijo še. Naj jih naštejem, Janez Končina, Vidko Lazar, Ivo Petrič, Dušan Vrkalo, Dušan Baldek, Janez Gregorc, Jure Robežnik, Ivan Sivec, Lojze Slak, Tomaš Kabe, Primož Grašič, Patrik Greblo, Andrej Bison, Jani Golov, Zoran Predin, Tomaš Kozljevča, Alojz Ajdič, Janez Per, Tadej Krušovar, Vladimir Frova.
Vsi člani organov.
Mi smo se korito.
Vi pač tudi
predstavljati. So bili izvoljeni od 104 članov skupšče.
Volilni, volilni golaž je bil en teden, ki ste ga prej omenil, en teden pred skupščino so dobili vsi dan za nazaj. A kako volilni, ko ste hvatili? Lepo. Prvi se, volilni golaž, geografska kritija, dobra, jaz to ne učite, ampak to je tekstvo. Če bo se napravno ali ne, sposobno vodstvo imaš.
Vrnil bi se k temu. Tlele je telefon, ne? Jaz imam številko od Pera Vlošina. Da to zanikano laž demantiramo. Kdo je njega, da je on prisilil nas, da ga ščitimo. On je bil ščitan od vsega začetka.
Se je tudi so, da je ščitil kot ne. Mogoče sta dve varianti, imamo društvo slovenskih skladateljev, ki lahko vpliva, kdo bo prišel, in imamo Stazas, ki mora po zakonu ščititi vse, ki so vaše.
Odkar vse je ščitil, vse te magnifika in vse, to je laž. Oni so podpisali po oblastilu, mogoče da je poznega.
Ja, ja, ja,
vse so bili zaščitani.
Problem, problem, bom jaz popravil. Problem je, ko je prišlo do redistribucije sredstva oziroma razdelitve, takrat je bilo. Dokler niso intervenirali, se jim zadeva nekako ni popravila. Ko so pa malo intervenirali, pa večkrat prišli na društvo, se jim pa zadeva finančno popravila, ko se jim tiče povračin in to vam vsak od njim povedal.
To je res, če je prišel prijaviti vse svoje skladbe, ki jih prvotno ni prijavil. Mislim, da je tole na pamet govoriti.
Ja, pač omenjene gospode tle, da bi potrdili na eno drugo varianto, tako da bi res prosil mogoče za eno zaključno besedo, v kakšno smer zdaj iti, zdaj pa bo tukaj država morala kaj narediti, kot smo slišali, zakon se bo deloma spravil v ravno v točki, ki je tudi nekak boleča za večino tukaj prisotnih, se pravi okoli tarif, ampak to jaz mislim, da ne bo zadost, kot smo slišali, premalo je dialoga med vsemi zainteresiranimi strani, premalo je komunikacije, kako zdaj naprej, mogoče naprej gospod Pijano, kako zdaj država v bistvu gleda na to, tudi pomankanje komunikacije in poskušate tudi z vaše strani, pač, kako je v moči, pospeševati na kakšen način.
Ja, zdaj pač država nikogor ne more prisil, da se pogaja vse, če se pomoče, tako mi teh objasnil nimamo. Mi smo zdaj, glede zdaj samih tarif, pač bi se mogli malo vrati nazaj, pač urad nikoli ni trdil, da bo priznal tarife, če bodo uporabniki dali soglas. Mi smo preteklosti je bil tak predlog tudi v obravnavanju na državni zbor, da je državni zbor zavrnil. Seveda je bil pa ta predlog, na podlagi katerega bi nekako tarife veljale, kot pogovorim, če uporabniki dajo soglasje, bil strani določene vrste uporabnikov izredno lobiran. kako je poročen zakon, ki je velja, se ga treba držati, res pa je seveda določene rešitve, glede tarif, trenutno pač povedati, tako kot imamo zdaj, je pač unikum, spravo pač nikjer na svetu, v raznih redkih držav v Evropi, ki zdaj poleg nas verjetno samo še Makedonija, pač da bo država določila tarife. Mislim, to se vračamo, to je 40-50 let nazaj, kjer in to tako ne gre, pač država ni tista, ki bo določila tarife. Naloga država je, da v primeru, ko je spor, da omogoča sredstva oziroma načine, kako se to reši. Trenutno tudi pomagljivosti, ki so v zakonodaju, v bistvu rešujemo pač tako, da zahtevamo stališče urada je, mi bomo potrebili vsake tarife, katere boste dokazali, da so nastale na podlagi pogajanj med uporabniki in kolektivno organizacijo. Ker vsake druge tarife, ki niso rezultat pogajanj, so arbitrarne, tako v Britaniji kot da bi pač vse sprejeli, kar dobimo, kot pa bi naprimer tisto vse rešeno. Tako. Uporabniki kolektivne organizacije se morajo sami dogovoriti za tarife. Res, tukaj bi jaz končal, sva se so mogoče še drugi vprašanja, ki jih mi lahko odpremo, ki so mogoče zanimivi, naprimer, ali je potrebno, da v zakonu določimo, kako si kolektivna organizacija zaračuna. Nekje bi si nekateri, to je nekatere zakonodaje poznajo, drugi ne, nekateri pa pravijo, da to da ne moreš svoj zakonom določiti, koliko lahko uporabiš, kot na začetku, kolektivna organizacija bo uporabila več sredstva, da bo vzpostavila sistem kot kasneje. Tako bi jaz sam kratko. Hvala.
No, jaz bi se zelo navezal in bi se zelo strinjal s tem, kar je gospod Gano povedal. Ne? Je pa seveda velika škoda, ne? Da se to stališče ni uveljavilo od samega začetka. To se pravi, recimo od leta 95, pa vsaj od leta 98, ko je pač Sazans dobil tako rekoč monopolno koncesijo. Ker te primeru se da velik del teh problemov, ki jih nekateri imamo, pa mora da masi to, ne bi bilo. Bi pa spet potrdil tisto, kar je rekla že sama, kaj je Monika že povedala in sem jaz mislil, da se razumel, da sem začet pogovoril in je potem seveda gospod Veljkovrh, pardon, tovariš Veljkovrh to rahlo spreobrnil, ne, mi od prvega dopisa naprej, od prvega pogovora in zadnjega, ki je tudi smo trdili, da želimo plačevati avtorske pravice. Ker smo se zavedali, da zakon je, in da seveda ne pa pod diktatom, tarifnim diktatom Sazasa, ki nam je seveda, dobi se pa onemogočil poslovanje, no, tako bom rekel, 27 do konca, mislim, pa zelo blizu Evropa tega, da nam ga onemogoči, ne, ker pa še tukaj, ker nismo pomogli ustaviti, ne, ker to je zelo fina formula, ne, jaz teda zakon je treba, sicer ni v redu zakon, ampak da je treba vseeno, ne, izvajati, ne, in tukaj ima Sazas pa prednost, bom rekel, apsolutno prednost, pač je monopolist, drugič, če se je v času tega silga delovanja in, bom rekel, pridobil dovolj veliko kapital, sem zato še drugo lobistično moč oglasni in naprej. In kaj je nastalo? V veliki meri je nastala, bi rekel, situacija zakona močnejšega. Zato sem jaz rekel, da je tukaj na tem področju zakon džungle, ker ko imamo enega zakon močnejšega in ko v bistvu zakon uporabljajo posamezne organizacije, celo monopolne organizacije za to, da praktično počne kar hoče, ne, to ni več zame, to ni več, bi rekel, nekaj vrste normalno delovanje pravne države, ki je dejansko, de facto zakon džungle. In tu bi jaz zelo prav, mislim, da bi bilo nujno, da bi se država zavedla, kaj počne končno tudi na tem področju. Da bom govoril recimo o področju podeljevanja radijskih frekvenc, kjer je dost dizaster kot tam, ker se tukaj sploh nobene usmeritve ni, bom tako rekel. Je samo nekak nek formalizem, čista abstrakcija, ne pa tisto, kaj želimo recimo z bogatstvom, bi rekel, radijski frekvenc, ki je narodno državno bogatstvo in tako naprej naredi. Ne? Kar pripustimo ga, privatiziramo ga. Ne? Na koncu za glas bo isto, da a želimo, a ne bi ostali kako usmeritev, bom rekel, a veš, tako da je odnačna, ampak nekaj tazna, ne pa samo, bom rekel, ne znam, ne, obdilanje in seveda jasno bogatenje posameznih monopolnih inštitucij.
Problem pri radiju, ki je eden ključnih problemov in jaz apsolutno sem za to, da radijske, vem, da bi nove radijske postaje, ki so velike izkoriščevalke, tega. Ne? In v to požijo predvsem nekateri komercialni radijski postaji v Sloveniji, da moramo to plačevati. Vendar, moment, zakon je to pred 1990, svet za radio difuzijo je probal dvakrat blokira. Ta klauzula, ki je bila ponekod v Evropi in mnogokrat uvedena, da če radijske postaje ne plačajo malih stanovalnih avtorskih pravic, v tiste tudi zgubijo frekvenco, ali se jih slovesko oprodali, so to zadeva nekaj se belejerske primer. Ne? Se je krasno rešil. To so v dveh dneh, pari brak, komercialni razni postaja, so izstopili frekvenco, ker ni se dočevala pravic, ker ni se plačala ponudili. Ampak prvno se je frekvenca dejansko podalvala. Druga pa je, druga komercialka in seveda tistim, ki so že bile prej v slovenskem radijskem prostoru, mislim, da smo Slovenija pa koliko fenomen. Mislim, da imamo okolj 70 radijskih postavljiv, ki je zelo sredbeni, torej več kot milijon, ne? Nas je koliko? 2 milijona, ne, 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 10, ne? In tako naprej. Ampak v zvezi s tem pa še, v zvezi s tarifniki, je pa še nekaj. Zato odbram, da na ta način, ko je Igor prav, seveda, ko se podeli tačna moč Saza s njegovim organom, ki seveda so legitimno izvoljeni, ste so vsi avtori in tako naprej, tukaj tega noben ne spodbija, ampak kot muskontari in avtori, ki ste, nekateri so glasbeni založniki, torej produzivaci fonogramov, ne poznate osnovih razmeri glasbenke in pogojev glasbene produkcije v Sloveniji, drugače ne bi prišlo na čist en drugi marginalnih produkciji, kot je recimo organizacija manjših koncertov, ki jih recimo Monika dela, do banalnosti, da zračunavate na 16.800 evrov, 11.000 evrov koncertu, ki zračuna 100 markov koncert. Ne? Mislim, za benske, ki na tiraču na 100 marka, ampak za 100 grad. To so pa te popolne skrivenosti z življenjem v določenem aspektu glasbenega življenja, ki je že tako očko nekomercialno in fura na nekih principih, ki niti noče več vedeti v avtorskih pravicah, pa si lahko so svoje misli in ga zgarja na vodo. Kaj pa popolnoma neživljenjskem oglimano od ene glasbene produkcije? Govorim, to sem od začetka začel, da na nek način, takšen način obravnave avtorske zakonodaje na avtorskih pravic diktira in determinira kulturno in glasbeno produkcijo. To je vas problem. Ker pa zakon, če ga dobro beremo, sploh njegova dikcija, še posebej razlagana, ki je sploh kozmopolitska vseh treh avtorjev, ki so veliki poznavalci, sploh na ta način priloča, ki jim pušča potrebno veliko bolj odprt.
Tak,
sem
pa svoje
recidiral.
Samo za to, kaj? Dobro, jaz sem tukaj nekaj. Sam nekaj v bistvu vprašal organizatorje koncertov, pa mogoče teh nekaj stvari za sabo. Prej me je zbodla ena izjava, da so bi bil za kakšen koncert včasih dva računa od Sazasa. Enega za enega v bistvu kot organizator, enega istega in drugega še kljub. Zdaj me zanima, ali se to zgodilo kljub temu, da je organizator poslal Sazasu vse podatke, ki bi po zakonu mogel, torej o lokaciji, o tem, kdo je organizator, kakšen prihodek se je v tem stvaril.
Ne.
Torej, ali se je organizator pri tem potuknil, pa rekel, mogoče nam Sazas ne bo nič poslal, pa potem Sazas poslal nek račun po eni tarifi, ki bi se mogoče v nasprotnem primeru, če bi organizator poslal svoje podatke, mogoče ne bi zdela tako neprijazna, kakor bi vsi zdela tukaj obravnavamo, da je blazno previsoka in to naprej.
80% primerih je tako
sveko. Ne, to je zdaj, bom jaz govorila, ne, ker sem jaz to rekla, ne. Mi imamo podpisane pogodbe, ne, zaradi tega pač rešim, pošiljamo modeli poročila, pošilja Ortovar, ne. Se pravi, Ortovar je poslal poročilo, pa je, ni poslal poročilo,
se bo poročilo. Ortovar počuje, ne.
Pa vše plačuje,
za
koncert. Potem, ko klub plačuje, potem organizatorji posamični ne plačujejo več. Če klub plačuje, plačuje klub, ne da potem 10 posamičnih organizatorjev še te, ki so delali v tem mesecu motor.
Vse jaz smo že vse prozdene, kjer je sam nek krat delal, tu zavetiško zupstvo plačni, pa občina tudi. Pa boji smo dobili, da smo pa ceno smo pa boji plačali.
Orto potem plačuje kaj? Pavšale za klub, ker noter vrti muzimo in zraven še s te, ker ima koncert občasno. Spravo, da bo koncert plačal nek stalen povšal in to je to.
Ja, to jaz ne vem, to jaz ne trdim, ne?
Dobro, jaz predlagam, da se v teh
zdajnih temo moru... To meni zdaj novo novo dobar počuje, fajn, krasno.
Ja, to je zaradi tega, jaz mislim, se tako predstavljam, da je zaradi vsa zato, ker imamo pomankljive podatke. Jaz predlagam, da se
tudi
Rečemo, da te tarife niso vero, zato ker...
Prosim, če lahko neko zaključimo to.
Ja, saj, to, tu bi začel to, da te tarife res niso vredno postavljene. No? Zato ker nastavno res ne moreš vrednotiti enega dogodka, ker se nekaj dogaja ljubiteljsko, ne vem, za 100 načinov lahko najdem kaj ljubiteljsko. Ne? Pa enega, ne vem, enega velikega pop dogodka, ker se bo nekaj tudi zaslužilo. Ne? In tu, ta razmerja niso dobro postavljena. Ne? Bom rekel, zato to vem, da se uparjam stolko na veliko glasbo, pa tudi v bistvu, ne? Tudi pišem knjige. Ne? In tukaj vidi, da na področju glasbe je res nek kaos v bistvu. Namreč največ se uparjam sicer za organizacijo etno prireditev in meni se vidijo računi, ki potem na koncu plačamo vse obne previsoke. Ker to glasbo, ne, etno glasbo je še toliko težje privabiti publiko, nikoli ne živi od stopnine stvarne, izredno moraš živi od stopnine stvarne, moraš delati vedno odprto. In tarife, če bi se dalo pogajati, ne, med sebojno, avtori, uporabniki, pa SAZAS, če bi se tukaj fajn pogodili, bi mogoče rešili približno 80% problemov. Tako je.
Ja,
še jaz poskusim tako skladnega. V glavnem jaz posebno mislim, da je institut teh malih pravic, ki se v Evropi pojavlja, silno uredno institut koristil za obe strani, tako za avtorje, tako kot za uporabnike. Je silno poenostavljen, čeprav govorimo o velike stvari, nekaj podatkov okroži, vse je urejeno. Ne? Res pa je, da v tej družbi, v tej državici imamo organizacijo, ne? V bistvu dobro organizacijo, ki pa silno slabo dela. Ne? Silno slabo pa dela zaradi tega, ne, ki je nišče ne kontrolira in kateri smo opustili, da je leta 98 sprejela in zelo na tim način potrdila pravilnik na tem uradu, smo jo opustili, da sami slabo dela. Poleg tega, da sami smo sposobni organizacijsko zaustaviti, se pravi, malo jamramo, vsi se pogovarjamo, ne, in poskuša ustaviti ali pa urediti tisti, ki je za to najbolj odgovoren, to je pa ministrstvo za gospodarstvo, kompletno urad za intelektualno lastnino. Urad se jasno, ker po zadevi je zelo površno, s problemom niti ne želi, ne, skozi govorijo, mi se nam nač pogovarjajo, oni se nekaj razmenijo. Jasno pa je, da so te temi avtori in uporabniki izmeniti, da bo nekoli. Država bo mogla odročenje trudku presekati, tisto bo trenutek nič in od tam naprej, jasno pa da je, da se mi, kolegica, ne treba hoditi na SASAS, mi bomo na državo pritisniti. Država je pogajanja, mi bomo državi, avtor jasno hoče vse reči. Ne? Medtem ko mi pa lahko državi povemo etno zadeve, 10 primerov, taki so dohodki, drugi tretje, in predlagamo, da se taka in taka tarifa temu primerno dopolni.
Res, ja.
No, še to naprej, res pa je, da je ta komunikacija na tem področju zastala tudi zaradi osebnih zamer. Ne? Praktično nihče nikoga več ne mara, ne? Žagar je zakuhal vojno z vsemi, prinesel je sem eno kritiko naprej in ljudje so osebno užaljeni in zdaj, kot pravijo v primeru Unijo Laško, da zamera peščice ljudi blokira celotno dejavnost, ni izključil, da je na tem primeru tudi tako. Se pravi, da je to, to je ena od bistvenih stvari. Po drugi strani pa, na žalost, ne, bomo verjetno edina država na svetu, kjer bo sodstvo določilo to tarifo. V spravi je okolj 120 sporov, ne, jaz sodelujem pri četrtini od njih, tako da vemo, kaj se dogaja in moram reči, da vsaka pripravljena vloga ene določene skupine že ne, če so pisi zdaja, tako nam se zelo trudijo pomagati. Res pa je, da vzamajo za svoje nemarno delo do 30% od denarja avtorskega.
In če govorimo, tudi to so razvodni rani, ne? In da si ne znajo notri eno pametno pravno službo, da ne znajo tranku žafu, pa tako te podobnega, to je vse skrbe. Tretja stvar pa je, ne, zadeve, ki so zaradi same tradicije morda težje razumljive, ureja tudi ustavno sodišče. Med drugim je odločilo, ne, to da bi tudi kolega pred kratkim, da podpis pogodbe sam ne more vplivati na delo radi ali ne delo. Ne? Se pravi, da gre za to eno civilno vprašanje, ki ne more imeti javno. To je eno.
Ja,
no, bi je vključal, ne? Po drugi strani pa z raznimi inicijativami napadamo še 15 do 20 členov ne? In mislim, da bo v enem letu mnogo jasnejše. Ne? Trije spori, ne? Krucijalni, se res pomenili spori, so pa na vrhovnem sodišču že 9 mesecev, tako da bi lahko bilo do mnogo leta ena odločba, ki bo dala eno osnovno, ne bi bomo vedeli, kje smo, ali imamo prav, ali se moramo vsi, ali samo nekateri.
Jaz ste odličal vlastne vrsti, mislim, če zdaj pustim debatu in polemiko, da smo tukaj v tem prostoru
doživljali. Ne, eno, samo vprašanje imam, en podatek si mi zdi zaključen. Ali je Avstrija nikče registriran v Avstriji? Ma še, da se zastopa avtorsko kolektivno združenje Avstrijnika na Bruxelka?
Samo moramo odreči.
Še v Avstriji, ne?
Nekaj je, nekaj, ki imajo za zunaj Slovenije, so zaščiteni drugi. Avstrijnik je bil odkar je v Nemčiji, zaradi se je zaščiten pa kjemi.
V Avstriji.
Za Slovenijo pa zaščiten v Sloveniji in na Sazas. Da kako lahko veliko avtorje narediti?
Ja se ne vem. Se razumite, nekateri ne bi
zaščiteni. Za mehanične pravice, za male pa ne.
No, jaz bi prosil za gospoda Bjelkovrka, boče za komentar te zadnje neke izrečene misli kolege, pač in kakšen je strani kolega Sazasa, boče kakšen je smer, v katero bi lahko šlo za izboljšenje razmer, ki očitno niso vplici modelu preveč.
Jaz bi povedal samo to pred. Neki je popolnoma zablodnega, da bi se šli tisti, ki niso zadovoljni, uporabniki, ki niso zadovoljni, da bi šli na državo, ne? Moram poudariti, država ne piše pesmi, država ne piše glasbe. To je popolnoma napačno.
Žal, da ne piše pesmi, ali?
Država torej ne piše nič. Pišejo jo avtori, ki so ustanovili Sazas. Avtori, ki so bili na skupščini junija na Sazasu in je bilo vse sorte izrečenega kritičnega v delu Sazasa. In smo se zmenili, da je to treba odpraviti. Mi ne trdimo, da Sazas dela idealno, ampak ga je treba odpraviti. Danes tukaj je bilo izrečeno mnogo neresnic, polresnic in pretiravanj. Ampak nekatere stvari je treba izboljšati na Sazasu. Jaz bi končal s tem. Jaz sem danes to govoril v imenu velike večine slovenskih avtorjev, ki vidimo v delovanju Sazasa, kljub vsem pomanjkljivostim, edino rešitev za zaščito naših avtorskih pravic. Govoril sem kot avtor, nisem s tem, da zavedel Sazas. Ampak mi kot avtori in prosim, ko boste imeli take, mi zašel naprej. Bi se zelo zauzelo, da povabite več avtorjev. In to avtorjev, ki so kaj napisali. Ne elite, avtorjev, ki so kaj napisali, kar bo kaj ostalo v slovenski kulturni zgodovini.
Te prisotno kot vas,
ja, se strijemo, da so,
da imaš in Miklavš, so pa četiri, ne? Zdaj, verjetno, če bi povabil 50 avtorjev, bi bilo 50 nijans, variant
različen. Ne, bi tudi malo več avtorjev bi slišal, če hoče oni še kakšno organizacijo, ne nam več tem. Torej, mi avtori, povdarjam, vidimo v Sazasu, vsaj približno takšne, kot je, z zahtevami, da se določene stvari izboljšajo in popravijo, edino rešitev na kratki rok in na daljši rok, da se zaščite naše avtorske pravice. To je moje stališče kot avtor.
Dobro. Jaz bi počas zaključil, potem bi mogoče še Miklavžu dal besedo, glede na vse slišeno danes. Kakšne, recimo, to je tvoje mnenje, boš še naprej, recimo, ustrajal v tem na ta način produkciji glasbeni in distribuciji mimo teh ustanovljenih kanalov, ki so kakor se je danes ponovno pokazalo, precej zamašeni in prepleteni, se maski preteka po njih.
Kakšno publiko hoče još doseči, v bistvu, to je moje edina razlika med tem, ali bo še sprav elektronsko distribucijo, ali pa prek CD-čkov, v bistvu, in potem nalepk naprej pri trgovanju s tem. To je.
Dobro, jaz bi počasi res, mislim, pretekli so, mislim, da več kot 2 ure, tako da debata se bo.
Mene sam še zanima, in pa kakšen bo zdaj feedback tega sestanka, glede na to, da smo vsi javno predstavili, da se počemo govarjati, pa zmeniti, pa da je nam
prekrati, da se zanima, ne? No, v tem smislu, ko sem jaz namenal nekako zaključati, ne, zdaj, kde smo se menili, da se treba več pogovarjati, zdaj, tukaj je bila ena prilika, zdaj jaz upam, da se bo za kakšnimi drugimi mizami, pa tudi mogoče malo konkretno iz oči v oči, in o konkretnih zadevih, ampak s neko pripravljenostjo tudi kdo od tukaj prisotnih pa verjetno bo treba še kdo tudi srečal in da bo to nekak prispeval k ublažitvi pač neurejenih razmer oziroma k večji ureditvi, tako da jaz sem pripričan, da se bo tudi zdaj nadaljevala tukaj debata neformalno potem po tej javni tribuni. Jaz kakšnega glasnega se zaključka tle ne bom delal, ker v bistvu nismo nič zaključili, ampak smo odprli. Tako da bi jaz počas se zahvalil vsem gostom in vas vse skupaj tudi povabil zdaj ta trenutek, ko se mi menimo o teoriji tukaj gor nad nami v sedmem štuku igra zasedba Godoki, bila zbrana na klubske maratone Radio Študent za letošnjo pač turnejo po klubih Slovenije. Igrajo avtorsko, izvajajo avtorsko glasbo, mi jo prenašamo prek svojih frekvenc, tako da lahko greste še v prakso.
Ne plačamo nič,
naša
komunikacija poteka na več kanalih. Jeden je ta sodni, ne bi hotel biti slabo gostitelj, zaradi tega to nisem sporo pomenjam. Ali res je nerešen problem, kaj v primeru uporabe avtorskega dela, ki nima profitabilni namen, namreč ki gre za, kot je v primeru študentskega radija, za izobraževalno kulturno poslanstvo. Skratka, mi vsako uro imamo 20.000 stvari obratovalnih stroškov. Skratka, mi s predvajanjem te glasbe na uro si nakupičimo vsako uro 20.000. Ja? In zakaj bi potem še plačevali, ker v bistvu, kot ste rekli, to je naknada za zaslužek pri uporabi avtorskega dela. In to je, mislim, da je konceptualni nesporazum, ki ga niti ura za intelektualno lastnino ni rešil, ja? To ni rešeno ni za eni v zakonu, novemu medijih. Monopol pa, kaj ga maste, je za res put, mislim, da ste dosegli, da je eden pogoj za upis v razvid medijev, da imamo sklenjeno pogodbo z vami, manjka je samo slika Žagarjeva, ja? U zakonu. Ja? Še hujše je, da zdaj ministrstvo za kulturu to uporablja pri nekomercijalnih kulturnih projektih. Ja? Kajden pogoj je, da če ribate sklenjeno pogodbo s Sazasom, letite van, to se ravno kar nam dogaja. In to za projekt ki nima veze z glasbo, da?
Jaz, no. če se strinjate, res...
Sam zaključil formalni debate.
Jaz bi zaključil formalni debate, če se strinjate...